Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, a také vítám našeho pravidelného nedělního hosta, inženýra Jaroslava Tichého, jestli se slyšíme.
Dobré odpoledne vám i posluchačům. Není to překlep, protože dneska předtáčíme.
Takže. Dobře. Přetáčíme, ale to samozřejmě není podstatné. Zkrátka děláme, co můžeme, aby jsme to splnili a od 19 hodin jste nás mohli slyšet dnes, tedy v neděli 5. července roku 2020. Tak s těmito zpravodajskými nebo zkomentovanými zprávami, s komentovaným zpravodajstvím. Pan inženýr nám připravil zase komentovaný blok zpráv nebo zpravodajství, takže bychom se měli kouknout na informace z USA, také na novinky z Ukrajiny, hned vedle Ruská federace, pak bychom se měli vrátit k nám do Evropské unie a pak bychom se mohli přesunout přes Středozemní moře na sever Afriky a Blízký východ, pak postoupit na Střední východ a na Dálný východ. Informace odinut, to bude takový asi pelmel všeho do kolečka a zakončit bychom tu zpravodajskou část měli tedy aktualitami z domova. No a završíme tematické okénko pak také, i když samozřejmě ještě to není finální část. Koukneme se na 11. část toho nového světového řádu a ne v dynastie, které formovaly svět. Takže, co máme k těm informacím z USA, pane inženýre?
Tak, začneme teda tím. Zase několik zajímavých zpráv. Jednak tedy samozřejmě pokračují ještě ve Spojených státech ty nepokoje, o kterých jsme tady hovořili, rozebírali jsme je a v zásadě teda jde vlastně o pokračující boj tedy té americké státní elity, někdy teda také nazývané neokoni a globálních elit. A ty neokoni se snaží tam, kde to je možné, vyprovokovat konflikt a víte, že to není jenom ve Spojených státech, ale že to je i ve světě. Já se k tomu vrátím, ale víte, že takovéto pokusy probíhaly i v Evropě, dokonce i u nás byla jakási demonstrace, kdy tedy se nevím proč, jak si demonstrovalo proti prostě policii, která se chová rasisticky, ale přitom u nás nic takového není, takže je to takové jako zvláštní, ale prostě asi to bylo ze strany lidí, kteří teda buď za to něco dostali, nebo chtěli být in, jak se říká. No, takže dále tedy samozřejmě jsou i takové věci, že ty protesty dneska jsou, jak se zdá, tak už jsou poměrně tlumené, začínají být vržděné, a to nejenom u nás tedy, ale začne být někde bržděné i v jiných zemích a je zjevné, že prostě nejsou tak zcela samovolné. A pokud jde o Spojené státy, tak tam docela zajímavý názor zmínil Valery Pjakin, který hovořil o tom, že akce s těmi protestujícími z rasových důvodů, že už byly naplánovány v minulosti za účelem přestavby Spojených států, a to je vlastně to, o co jde. A vlastně tam jde o přestavbu z pozice světového četníka, který vykořistil ostatní země, to je v rámci té jeho nadnárodní nebo zahraniční politiky Pax Americana, a je prostě potřeba ho přeměnit na národní stát, který bude žít za své. A ta přestavba bude spojena s krachem dolaru jako světového platidla a jako rezervní měny. Takže ta situace tím ve Spojených státech byla taková, že ta černovská populace spíše byla záměrně vedena k životu, ve kterém nemusí pracovat, kde se zvykla na podpora na dávky a přesto je většině spokojená, teda jak s nimi byli zachází a tak dál. Určitou takovou paralelu bychom mohli vidět asi i u nás, jaksi z hlediska některých našich spoluobčanů. A faktem je to, že tento vlastně už dopředu připravený nástroj teda k víceméně zahájení teda té přestavby, tak vlastně se ochopila, i když to byl původně globalistický nástroj, tak se ho ochopila americká státní elita neokoni pro své cíle a za účelem vyvolání nepokojů a s cílem teda poškodit teda toho Trumpa, zamezit teda tomu, aby byl podruhé zvolen prezidentem a tak dál. Takže je zcela prokazatelné, že dneska nejvíce jaksi řádí nebo se utrhli takzvaně ze řetězu tam, kde ve vedení státu jsou neokoni, respektive teda někde se říká teda demokraté, ale víceméně rozdíl v tom žádný velký nebude, protože jde o to, že ty globální elity nemohou využít tyto akce proti své cíle přestavby Spojených států. A jinak není pochyb o tom, jak dále Valerie Pjakin uvádí, že ty akce jsou řízeny tajnými službami, přičemž ta situace je taková, že jedny tajné služby pracují pro neokony, zatímco ty druhé pro globální elity, potažmo tedy pro Trumpa. Takže tolik teda k této záležitosti. Takže to je jedna zpráva. Dále z těch dalších, které tady máme, tak já bych hned přešel. A to je informace deníku The Times o tom, že na ulicích amerických měst je méně policie a více slyšet střelba. A roste tam prokazatelně v těch velkých městech Spojených států počet trestných činů se střelnými zbraněmi. A to souvisí s těmi protesty tedy proti té takzvané policejní brutalitě, kdy tedy policisté se snaží všemožně omezit svoji činnost, protože pokud budou proti těmto násilným krokům vystupovat, tak zase přilejí, jak se říká, olej do ohně. Takže americká města, vlastně v nich se zvýšil počet teda trestních činů se střelnou zbraní, což je tedy všechno vlastně na pozadí teda těch probíhajících protestů proti té policejní brutalitě a nutí tedy policisty fakticky k nečinnosti, aby vyklidili ulice. Takže jenom policejní oddělení v New Yorku uvedlo, že za poslední 3 týdny tam došlo ke 125 přestřelkám a je to nejhorší tedy údaj tedy za červen od roku 1996. A tamní policejní odbory uvádí, že morálka je na rekordní nízké úrovni a že město riskuje návrat do éry nekontrolovatelného zločinu. Takže ono je také otázka, aby když se to popustí jaksi hodně daleko, tak aby to ještě vůbec potom někdo zvládl. Tak například během minulého víkendu v Chicagu došlo ke 104 zraněním lidí v důsledku střelných rán a mezi policisty tamní městské policie koluje textová zpráva, která vybízí, aby si čerpali nemocenskou dovolenou a snížili počet zatčení ve službě. Jinými slovy, aby se v podstatě neangažovali. A přičemž v letošním roce se počet teda těch takzvaných stříleček, které v Chicagu zvýšil o třetinu. Takže i v dalších městech lze pozorovat ve Spojených státech snížení policejní aktivity, například v Atlantě a tak dále, kde dokonce došlo zase k obvinění policisty z vraždy 27-letého Richarda Brookse, který byl během svého zatčení zastřelen, takže přičemž tedy použití střelných zbraní ve městě v letošním roce vzrostlo o 10%. podobně v Detroitu, 18 přestřelek, minulý víkend a tak dále, k úmrtí 4 lidí. A místní šéf policie James Craig předpokládá, že nárůst násilí částečně způsobeno karanténním stresem. No, je to zajímavé, dokonce kriminolog Univerzity Missouri St. Louis Richard Rosenfeld očekává, že v následujících měsících dojde ke zvýšení počtu vražd a jako důvod uvádí odstranění omezení snížení financování policie, zdravotnictví, sociálních služeb v souvislosti s hospodářským poklesem, čili vidíte, že to bude celý, to bude dokonce celý balík nakonec příčin, protože víceméně skutečně ty Spojené státy jdou do velkých změn a zřejmě do velkého útlumu. Další informace je zajímavá, která už hovoří o tom, že Amerika se probouzí a že stále více amerických měst se zbavuje zón ovládaných Black Lives Matter, a kdy se říká i o tom, že Antifa a aktivisté Black Lives Matter začínají prohrávat. A to v souvislosti s jejich snahou přenést protesty do středně velkých měst Spojených států, což narazilo na silný odpor místního obyvatelstva, které odmítlo podporovat údajné antirasistické šílenství. A sami teda organizují ozbrojenou obranu, která udržuje pořádek a chrání jich majetky. Takže aktivisté Antify a Black Lives Matter tak nemohou rabovat, zapravovat obchody ani vyvracet pomníky. A hovoří o tom i 19-letá studentka Sine Espinosoe z města Omak ve státě Washington, která ve svém vyjádření neskrývá strach, nebo neskrývá strach ani zklamání, kdy říká, ona byla účastnici teda těch, tady těchto akcí. Ozbrojená občanská stráž bedlivě sledovala klid a pořádek během celé demonstrace BLM, Black Lives Matter. Bylo nás asi 600, když jsme chtěli jít ulicemi města, najednou jsme byli obklíčeni po zuby ozbrojenými lidmi. Představili se jako domobrana a řekli, že pokud se někdo z nás dotkne soukromého vlastnictví nebo městské infrastruktury, začnou po nás střílet. A 19-letá dívka se svěřila, že cítila strach. Pouze jsme vyzývali ke klidnému zničení pomníku jednoho z bývalých obyvatel Omaku, kterého považujeme za rasistu. Takže klidné zničení pomníku, jako mají zvláštní představy. No. Manifestace Black Lives Matter přišla pokojně pod dohledem civilní stráže k pomníku. Střechy okolních budov byly obsazeny odstřelovači domobrany. Jejich pušky mluvily jasně, zničte něco a pozabijeme vás, naříkala aktivistka BLM. No. Takže, jak uvádí The Washington Post, město Omak není výjimkou a ve středních a malých městech se zorganizovala domobrana v podobě všeobecné mobilizace obyvatel. Farmáři, obchodníci i úředníci se připravují na obranu proti vandalům. Rozsáhlé právo na držení zbraně umožňuje místním obyvatelům udržovat pořádek. A při vjezdu do některých měst se také objevily billboardy Zóna bez BLM, bez Black Lives Matter. A šerifové tamní rovněž varují všechny návštěvníky, že pokud budou vyvolávat násilí, policie jim bezpečí nezajistí. Pořádek sjednají ozbrojení občané. Takže vlastně ti se z toho vlastně, jak se říká, vizují, nebude tedy vlastně možné, jak si systémově proti někomu zasahovat, jak teď měli teda na ně víceméně připraveno, na policii a podobně. A vlastně dochází teda vlastně k tomu, že vlastně budou občané proti občanům, přičemž tedy sebeobrana Američanů proti těm vandalům, jak se říká, nevoní, zvláště levicovým médiím, které šíří zprávy o bílých rasistech z extrémní pravice. A údajně se tak brání Afroameričanům vyjádřit svůj spravedlivý hněv. Takže když vypalují obchody, kradou a tak dál, nebo zapalují auta, tak tedy je to spravedlivý hněv podle nich. Takže je vidět, že tedy v Americe dochází k určitému obratu a že teda ty Spojené státy, ve Spojených státech, že se tedy začínají probouzet. Takže to je tedy k této zprávě.
Hmm. No samozřejmě, protože oni jsou tak liberální, jak jste mluvil o té dívčině, že jo, popisoval tady to, ty zprávy o tom, že ta domobrana se tam, v těch menších městech samozřejmě, protože v těch velkoměstech tam jsme viděli sítl, že ano, no-go zóny pomalu, bychom řekli, že ano, kde vládla anarchie, samozřejmě počet trestných činů, znásilnění, přepadení, loupeží, vražd, tam extrémně stoupl, takže prezident Donald Trump vyzval nejenom tedy vedoucí samotného města, ale i samozřejmě zase zástupce státu, guvernéra, aby tam okamžitě zjednali nápravu, jinak, že tam tak, jak už vyhrožoval několikrát, že tam pošle zkrátka do Národní domobranu, nebo Národní, jak se to jmenuje?
Gardu.
Národní gardu, případně i armádu, takže to samozřejmě celé vadí. Jak na to reagoval Twitter, že mu to smazal, to samozřejmě víme, ale zkrátka tak toto je, dámy a pánové. Vy se ptejte, proč Evropská unie neustále chce šahat po tom, aby nám jako občanům znepřístupnila zbraně na svoji obranu. Pak máte takové akce, jako je Liga Libre a další. Koukám, že jejich tedy samolepky se objevují na stále větším počtu automobilů, takže přesně o toto jde. Je to přesně, jak Ray to říkal, teď nevím, jestli to byl Benjamin Franklin, nebo demokracie, když tedy samozřejmě dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude dnes k večeři, ale dámy a pánové, svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítne hlasovat o tom, kdo nebo co bude k večeři. Přesně o tom to je a stále to platí, takže na to musíme brát zřetel a uvědomte si, že zkrátka Evropská unie dělá všechno proti občanům Evropské unie. Samozřejmě je to ta komise, Rada Evropy, Evropská rada, že ano, ať už parlament evropský, který jakože něco schvaluje a přitom schvaluje proti zase protinárodní, protistátní věci, takže zkrátka to je třeba mít stále na paměti.
Já doufám, že poté, až skončíme tu část toho nebo to tematické okénko, které se týká tedy těch 13 krvavých rodin, rodových dynastií, takže budeme mít možnost ještě si říci něco dále teda k tomu NVO, jednak k tomu, jaké všechny vlastně skupiny zájmové ho tvoří, kdo vlastně stojí zase naopak proti ním, aby i posluchači nabyli lepší představu o tom, protože pořád slyší o NVO, ale málo si dokážou, zaprvé asi ti méně informovaní si dokážou představit vlastně, jaký je tedy program NVO, co tedy chce a co to teda, jakou hrozbu to pro nás tedy představuje. A to není jenom hypotetická hrozba, to je hrozba, kterou oni jdou a krok po kroku, den po dní ji realizují a nám ji blíží do finální podoby. A to je jako jedna věc a abychom teda také dále si pak jako řekli i některé věci o těch dalších složkách, abychom teda věděli, jak to celé funguje a zejména abychom si teda také řekli, vlastně když se hovoří o satanských záležitostech a podobně, tak abychom si řekli vlastně, z čeho to celé vzešlo, z čeho to celé pochází, aby se někdo nedomníval, že jde o nějakou pohádku nebo o nějaké přehnané vyjadřování na něčem nebo strašení a podobně. Takže to je jenom tady k tomu a samozřejmě tomu jsou pak i úměrné některé ty metody, které vlastně oni používají, protože oni samozřejmě oni stojí samozřejmě na té druhé straně. To znamená, oni stojí na té straně prostě proti Trumpovi, ale k tomu se dále dostaneme. Já bych teďka pokračoval další teda informací ještě ze Spojených států a to je, ta informace říká, podle deníku The Guardian hovoří o tom, že pandemie vedla vlastně k novému rozdělení Američanů. A zmiňuje to, že v jedné čtvrtici chodí lidé do baru a pláží a požadují návrat do normálního života a na jiném místě se lidé snaží zůstat mimo veřejná místa, obávají se viru, který se v zemi šíří. A vlastně se takhle objevují dvě Ameriky. Jedna, ve které ozbrojení demonstranti požadují návrat k normálu. A druhá, ve které se lidé snaží zůstat stranou kvůli strachu ze stále zuřícího viru. Já teďka nechci posuzovat to, že v jednotlivých zemích a hovořit o tom, když to tak bude, že v jednotlivých zemích se ten vir zatím projevoval s různou intenzitou a co to bylo příčinou. To, na to jsou jiné pořady, to už bychom se dále nedostali. Nicméně to, co je, tak těch Spojených států dochází k tomu, že tedy vlastně dochází k tomu, že vlastně ti úředníci přesouvají tu společenskou odpovědnost na své voliče, jak uvádí ten článek, a takže v některých částech Spojených států se návštěvníkům znovu otevřely lázně, kina, pivní bary, tematické parky a tak dál. A to, že přesto, že v zemi tedy už na ten covid údajně zemřelo více než 116 tisíc lidí. Zase nechci zpochybňovat to číslo, nechci ho vyvracet, nechci ho ani potvrzovat, protože víme, jak ty věci byly, ale připustme, že někde tedy ta intenzita je silnější, zejména tedy tam, kde teda byly zapnuty 5G sítě a tak dál. K tomu se ještě dneska dostaneme, možná je trochu času. A ten článek hovoří o tom, že lidé to berou jako osobní rozhodnutí a je založeno na naší osobní toleranci k riziku. Jak hovoří Irwin Redlener, ředitel Národního centra pro připravenost na katastrofy na Kolumbijské univerzitě. A čím však není veřejné zdraví, protože v oblasti veřejného zdraví by se vaše riziko nemělo stát mým rizikem. Takže tady jako trošku prostě ten zcela uvolněný přístup, jak si kritizuje tedy. Nicméně skutečně, že při otevírání státu se časovalo teda to otevírání s nárůstem případu koronaviru, tak naznačuje jistou korelaci mezi těmito událostmi, jak uvádí Eve Wittenbergová, hlavní výzkumná pracovnice Centra pro vědecké rozhodování ve zdravotnictví. To znamená, že zřejmě nějaké předčasné jaksi velké otevírání se tak přece jenom a vlastně ukončování těch opatření, tak zřejmě jaksi na to tedy vliv, který určitý má. A ještě se uvádí podle Washington Post, že po víkendu před dnem paměti, kdy se lidé vrhli na pláže a bary, takže došlo ve 21 amerických státech ke zvýšení denního nárůstu nových případů nákazy COVID-19. Byl zaznamenán také nárůst hospitalizace v různých částech země, konkrétně Texasu, Severní Karolině a Oregonu. Takže někteří politici slápli na brzdy, jiní ale pod tlakem těch, kteří požadují vlastně oživení té zadýchané ekonomiky, tak v plném proudu obnovují tedy práci podniků, jak dodává do Guardian. Takže tolik teda ještě této záležitosti ze Spojených států. Mám pak ještě jednu věc, a to je velmi zajímavá, a to je sice o některých opatřeních prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, kdy tedy zaprvé Trump prohlásil, že vakcíny budou dobrovolné, ty očkovací vakcíny, a nepovinné, a armáda by měla ověřovat jejich čistotu a distribuovat je. Za druhé zrušil financování Světové zdravotní organizace WHO a chce vyčerpávající prošetření činnosti. Za třetí zrušil návrh zákona demokratů s označením HR 6666, známý jako COVID-19 Trace Act, Testing, Reaching and Contacting Everyone, který byl základem diagnozy Billa Gatese a následovného zákona, stejného jako byl ten zrušený. Zrušil dále projekt Billa Gatese, známý jako ID 2020, který se teda týká v podstatě tedy té identity těch lidí a víceméně vybírání tedy těch informací, kde teda je vlastně digitálně identifikován každý člověk, nebo má být každý člověk na planetě, a znamená to teda zavedení mikročipu do lidského těla, který obsahuje veškeré osobní informace každého občana a tak dál. A nejen, že teda poskytuje informace o každém občanovi, ale pak to občana lze na dálku řídit, lze mu ovlivňovat myšlení a za určitých okolností toho občana definitivně vyřadit tedy, jak se říká, z oběhu. Takže toto teda bylo ve Spojených státech zrušeno. Bohužel teda tady zatím jako na plnou páru tady tyto procesy jedou. Podívejme se na Německo, jak jsou daleko, a teď to budou tlačit i samozřejmě sem. Dále tedy Trump otevřel reportážní platformu, aby ta samotná veřejnost mohla odsoudit cenzuru, kterou na ně aplikuje Facebook, Twitter a YouTube. Výsledek měl velkou odezvu, zakrátku byla vlastně saturována ta platforma stížnostmi a tudíž teda Trump získal důkazy, které potřeboval, aby zakročil proti cenzuře. Dále velmi důležitá informace. Trump zastavil spuštění sítě 5G v zemi. U nás už se zase rozběhla. Jo, u nás už se rozběhla, my jako opravdu jsme takový snaživí a děláme tedy opravdu naši politici, co jiným v jejich zájmu a v rozporu se zájmy, s českými národními zájmy jejich občany, tak co jim na očích vidí. Čili Trump to zastavil, my jsme to zahájili. Dále Trump vydal exekutivní nařízení obnovit komerční a pracovní aktivitu ve všech státech USA do té míry, že guvernéři, kteří odmítnou, budou trestně stíháni. To by tam teda nemohla být podrývaná ekonomika. Provedl pokyn, nebo vydal pokyn, aby se Bílý dům postaral o všechny elektrické sítě, které zahrnují internetové servery, přenosové sítě a elektronické systémy. Dále deklaroval tzv. Nezbytné služby pro místa uctívání, protože někteří představení pokutují teda, nebo úředníci pokutují lidi za chození do kostela, takže tam jako vznikly teda jaksi tady s tím velké rozpory. Takže toto by bylo vyjasněno. A víceméně pochválil Austrálii a 116 zemí za trvání na striktním a důsledném vyšetření Číny za rozšíření údajného COVID-19, navzdory tedy mnohým výruškám z Číny za odmítnutí kritických expertů. No, tam samozřejmě ten výsledek může být jakýkoliv, tam jako nevíme vlastně, jak to teda celé bylo, zatím ještě pořád, odkud to tedy přišlo. Já bych se ještě k tomu ID 2020, o které jsem před chvilkou hovořil, tak je zajímavé, že ve zprávě toho ID 20 nalezneme reprezentanty uznámých vnitřujících se organizací v každém hnutí, které víceméně dávají moc elitě vnutit nový světový řád. A to jsou, či angažují se takové instituce, jako je JP Morgan, Banco Santander, USB Bank ve Švýcarsku, to je konglomerát bank, Deutsche Bank, IBM, Rockefellerova nadace, Microsoft. Není tam překvapivě Goldman Sachs, ale jinak víceméně to ID 2020 je prezentováno pozitivním způsobem, aby všichni ho akceptovali jako výhodu pro občany nebo dokonce jako jejich nárok, jako jejich právo, aby si to mohli také jako nechat píchnout, což je teda neuvěřitelné a víceméně se tady přímo podbíží tedy, nebo je tady snaha teda o využití lidské hlouposti, prostě aby lidé sami se teda vlastně zničili a oni jim přitom vyprávěli tedy, že to je vlastně jejich právo. Samozřejmě nebudu říkat o nějakém ničení se těch lidí, to je jako logické. Takže to je tato zpráva ze Spojených států a mám ještě poslední a je velmi zajímavá. Mezi světovými elitami propukla panika, protože FBI dopadla Ghislaine Maxwellovou, což je pravá ruka Jeffreyho Epsteina. A to 4 měsíce před prezidentskými volbami ve Spojených státech. Ta Ghislaine Maxwellová je bývalá Epsteinova sekretářská a pravá ruka, která zjišťovala klienty z amerického Deep State a z okruhu britské královské rodiny. A vlastně to bylo teda v souvislosti s tím letadlem, s tím letajícím bordelem, z Lolita Express a tak dál. A zřejmě teda ji vytáhli až teďka, aby asi oni věděli i dříve, ale tak, aby to bylo načasované a vlastně teda to vyšetřování teda zapadlo tedy do té předvolební kampaně. Stejně tak, jako teď do ní zapadne, o tom si dá ještě řekneme, vyšetřování tedy té upadkářské aféry a obvinování ukrajinského státu ze strany Joe Bidena. Takže je to v podstatě tento krok s tou Ghislaine Maxwellovou, ale je víceméně vlastně jako takovým protikrokem, protiranou tedy vlastně tomu těm sionistům, co to globalistické povstání v těch amerických ulicích, o kterém jsem hovořil, nebo zneužití teda té připravené globalistické akce, teda vlastně k akci, vlastně k protiakci proti něm tedy. Takže tolik teda ze Spojených států zprávy. Když přejdeme dál, tak se podíváme právě na novinky z Ukrajiny. Já jsem ty zprávy samozřejmě, nebo ty tematické okruhy v rámci možnosti řadil tak, aby tam byly určité návaznosti, proto nikoli geografické, ale pokud možno tedy logické nebo obsahové, aby proto tedy skáčeme ze Spojených států, teda domů na Ukrajinu. Kdy tedy máme tři zprávy. Za prvé vyjádření Saakašviliho o tom, že na Ukrajině neexistuje žádný stát. No to objevil Ameriku, ale je dobře, že to někdy řekl tam nahlas. On pravil, že na Ukrajině neexistuje žádný stát, ten vytěsnili ukrajinští činitelé. Řekl Saakašvili jako současný šéf tamního výkonného výboru, tedy Ukrajinské národní rady pro reformu. A říkal, že na Ukrajině neexistuje žádný stát, na Ukrajině jsou úředníci, kteří jednají ve jménu neexistujícího státu. A protože ten stát je to, co je pro všechny, který poskytuje spravedlnost všem, který každého chrání. A kdo to na, kde to na Ukrajině existuje? A říká dále, že na Ukrajině je sice mnoho úředníků, každá skupina těchto úředníků má vlastního šéfa, ale to je všechno. A takže jednak tedy Saakašvili předpovídá rozpad Ukrajiny na 5 států, ale to je zase trochu jiné téma, tak ale uvádí, že kvalita života na Ukrajině je přísně určována příslušností k určité skupině. Já bych připomněl výraz, který používá Valery Pjakin, klanově korporativní skupina. To je myslím jako přesné. A ten Saakašvili dále říká, že člověk se rodí s čipem v uchu. Přeháníte samozřejmě tím. A kdy jako říká, jsem zástupce té či oné skupiny. Člověk chodí, má nohy, ruce se dvěma očima, mluví normálně a či v uchu. Normálně mluví, reprezentují tuto konkrétní skupinu, jako by se lidé s tím narodili. A kde je stát? Jednoduše neexistuje žádný stát. A předtím tedy Saakašvili prohlásil, že Rusko předehnalo Ukrajinu jak v ekonomických, tak daňových reformách. No, to snad ani neměl říkat, protože Ukrajina přece žádné nedělá. A to, co dělá, tak je akorát na ořezání a rozkradení státu, což je jako dlouhodobě jasné. Takže toto je první zpráva z Ukrajiny. Druhá hovoří o tom, podle ukrajinských zpráv, že Ukrajinci rychle ztrácí důvěru k Zelenskému a průzkum veřejného mínění, který provedl Mezinárodní sociologický institut v Kyjevě, ukázal neutěšené výsledky vlády, vůči které Ukrajinci rychle ztrácí důvěru. A podle té publikace strana.ua pouze 38% respondentů schvaluje jednání Vladimíra Zelenského co by prezidenta. A poprvé kleslo hodnocení důvěryhodnosti Zelenského pod úroveň nedůvěryhodnosti. A novináři té publikace strana.ua zveřejnili nejpozoruhodnější údaje tohoto sociálního výzkumu s tím, že podle něj Ukrajinci nevidí vážné úspěchy vlády v boji proti koronavirové epidemii. Více než 63% se domnívá, že Ukrajina se s epidemií nevyrovnala. Pouze 18% respondentů se drží opačného pohledu. Takže to je jedna věc. Dále 2000 respondentů, kteří se zúčastnili té studie, byli dotázáni, zda považují vyšetřování trestních případů proti Petru Porošenkovi za trest za porušení zákona a bojem za spravedlnost nebo politické pronásledování. 51% lidí si vybralo první možnost, 30% druhou a 19% nemělo odpověď. Jinak tedy ta popularita Vladimíra Zelenského klesla tím mezidobí o třetinu. A účastníci průzkumu byli rovněž požádáni, aby vyjádřili svůj názor na vhodnost spolupráce mezi Ukrajinou a Mezinárodním měnovým fondem. A tady 24% Ukrajinců zastávalo názor, že je nyní lepší spolupracovat s Mezinárodním měnovým fondem a přijímat nové půjčky. Oni nechápou, že jaký budou muset splatit. Ovšem 61% respondentů uvedlo, že nyní je lepší s touto organizací nespolupracovat. A pokud hodnotili práci Vladimíra Zelenského v květnu až červnu, tak 38% odpovědělo, že schvalují jednání a prohlášení prezidenta. Přičemž v květnu to bylo 47, takže vlastně je tam pokles mezi měsícem květnem a červnem o 9%. A přičem 45% jeho práci neschválilo v květnu, jich bylo 37. Takže vlastně takto tedy vlastně poprvé to hodnocení důvěryhodnosti Zelenského kleslo tedy pod hodnocení teda nedůvěry, nebo dostal se tedy do pole tedy nedůvěry. Takže to je tak, tato zpráva. A poslední zpráva, kterou tam mám, to je ta, kterou jsem uváděl, a to je ten skandál společnosti Burisma. A to jsou nové podrobnosti ve věci úpadku společnosti Burisma Holdings, nové nahrávky telefonických hovorů, které svědčí o mezinárodní korupci a vnějším řízení Ukrajiny. Byla opět provedena česká konference poslance ukrajinského parlamentu Andreje Děrkače a státního zástupce Kostelnina Kulika a tam vyplynuly nové podrobnosti ve věci úplatků společnosti Burisma Holdings a nové nahrávky teda těch telefonických hovorů, které svědčí o té mezinárodní korupci a vnějším řízení Ukrajiny. Se zveřejněním dokumentů, které odhalují tedy nové podrobnosti o skandálu bývalého ministra ekologie Zločevského, jeho plynové společnosti Burisma a Bidenovy rodiny, jakož i tedy schématem kolosální korupční sítě působící jak na území Ukrajiny, tak i v zahraničí. A schéma obsahuje jména vysokých funkcionářů na Ukrajině v USA. Takže jde tedy vlastně o diplomaty, úředníky a mnoho dalších, kteří se účastnili rozkrádání miliard ukrajinských i amerických občanů, kterým patří tedy ty miliardy. A policie nyní řeší případ s úplatkem ve výši 6 milionů dolarů za uzavření případu Zločevský Burisma Biden, při kterém měla pachatele přistihnout přímo při činu, konkrétně při předávání úplatku, jak to aspoň bylo sděleno té veřejnosti. A ukazuje se, že ten úplatek byl už tehdy, ale ve výši 50 milionů dolarů. Čili policisté, kteří to oznámili na tiskovce, tak tedy buď lhali, nebo teda uvedli jenom tedy část teda z toho celkového problému. Přičemž Biden se obohatil o 34 miliony dolarů, které dostal za tzv. Konzultační služby, respektive za politickou ochranu společnosti Burisma. A Biden vyvíjel nátlak na Porošenka, aby se postaral o odvolání tehdejšího prokurátora Šokina, který to chtěl vyšetřovat. A těch 50 milionů dolarů úplatku mělo být tedy nejen za uzavření obvinění Zločevského, ale také za uzavření vyšetřování společnosti Rosemont Seneca Boa, která je blízká rodině Bidenů. Tam byly prané přes to peníze a tak dále. Takže i tam v této souvislosti otevřeně probíráno, že Ukrajinci platili zvýšené ceny plynu za revers plynu ze Slovenska, který byl samozřejmě ruský, takže žádné diverzifikaci dodávek nedošlo, jenom se na to napakoval, kdo mohl. No, za blbost se platí prostě. No, a tady ta blbost byla těch ukrajinských občanů, že tomu někdo věřil, nechal se zblbnout hlavu. Ti, co to na té Ukrajině provedli, tak ty samozřejmě věděli, co dělají. To znamená, obyčejným Ukrajincům vyprávěli, jak teda budou ze Slovenska kupovat plyn, aby teda diverzifikovali dodávky a nebyli závislí na Rusku, a přičemž vlastně šlo o plyn, který vlastně šel přes Německo zpátky k nám na Slovensko a tak dále, a oni vlastně ten ruský plyn přes to Slovensko samozřejmě za vyšší cenu kupovali. Takže tak to chodí dneska ve světě, podobně to dneska chtějí dělat i Poláci, hlavně teda, aby nebyli závislí na tom ukrajinském plynu, na tom ruském plynu, ty radši budou kupovat tedy ten skapalněný, výrazně dražší skapalněný plyn ze Spojených států, ale když na to mají, no tak a jejich občanům to nevadí, tak proč ne. Takže jinak jako samozřejmě další nahrávky trestní Biden odkryly závislost Ukrajiny na těch Spojených státech, takže uvidíme tu první část materiálu. Ten nezávislý poslanec Andrej Děrkač a bývalý šéf prokurátorské skupiny generální prokuratury Konstantin Kulik už veřejně před měsícem a dokonce po třech týdnech v Kyjevě zadrželi právníka společnosti Burisma Andreje Kyčlu s úplatkem ve výši 6 milionů dolarů. Takže uvidíme teďka, jakým způsobem se to promítne. Teď se vyšetřuje ještě, kam zmizlo to 44 milionů dolarů a jakým způsobem se to teda promítne i do voleb ve Spojených státech. Takže to je tedy k této zprávě.
Já bych tady zrovna zmínil toho Saakašviliho o tom, že tam neexistuje žádný stát na Ukrajině, a pak bych to připomenul s tím, co jste říkal teď ohledně té Burismy a dále. Tady je důležité, stát existuje samozřejmě, jsou tam úřady, jsou tam ministerstva, je tam prezident, sice všichni loutkoví, ale existují, ale neexistuje tam žádná státnost. Pan Pěkně na to upozorňuje, rozdělovat mezi státem, to je ten aparát, který tam jakž tak funguje. Samozřejmě nefunguje ve prospěch občanů, funguje ve prospěch prospěch cizích zájmů. A to právě znamená, že není ta suverenita státní, že není ta státnost, dámy a pánové. To je velmi důležité, aby jsme neskákali Miškovi Sákašvilimu, který měl sníst už svoji kravatu a brouky a nevím co všechno za ty svoje podvody a jak se vždycky hájil do televize cizí státní občan a takhle se moc zajímá o Ukrajinu. Víte, že byl gubernátorem snad nějaké té oblasti, že ano, a tak dále, a tak dále. Takže stát existuje, to je ten aparát, ale státnost tam neexistuje na Ukrajině, to je důležité. To jsou dva pojmy, které je třeba rozdělovat a musel jsem na to upozornit, protože mi to bylo do uší, tak abych vás upozornil i na Míšku Sákašviliho. A kdo ho samozřejmě sledujete a víte, co tento pán dělal, odsouzený ve své zemi za sporu nevěru a Bůh ví za co všechno, tak tento bude něco plkat o Ukrajině. Takže zkrátka takhle to je, pozor na to.
Já jsem rád, že tady tato poznámka padla, já jsem se stejně k tomu chtěl vrátit v souvislosti i s námi, i s podmínkami u nás a to je přesně to, proč voláme po obhajobě českých národních zájmů, protože bohužel lidé ve vedení státu, a to se týká i větší části sněmovny, velmi často tady prosazují cizí zájmy na úkor těch našich. A s tím, jak prosazují ty cizí zájmy, tak vlastně pomáhají likvidovat naši státnost. To je prostě potřeba si uvědomit. Ne každý člověk se to uvědomuje. A pak se najednou diví, že se nám rozpadá stát. No, když by se nám nerozpadal za těchto podmínek. Možná by se nám nerozpadal ten stát, je to úplně logické, když to všechno k tomu směřuje, stejně tak jako i k tomu, že v podstatě do vedení státu postupně prorůstají různé neziskovky a tak dál, které by vlastně měly na to přechodné období vlastně i to řízení toho státu převzít, než se ten stát úplně má plánovitě rozpadnout a než to má tedy, než má být tedy rozpuštěn teda v té čtvrté euroříši. Jo. Takže toto jsou všechno logické důsledky a je prostě potřeba vidět, kam to na té Ukrajině jde a uvědomit si, že my vlastně postupně začínáme směřovat taky stejným směrem a je prostě potřeba těmto záležitostem čelit. Čili to jsou ty důvody, proč je potřeba obhajovat naše národní zájmy. Protože ty jsou naše, ty nejsou někoho jiného. Bohužel z mě nedostatečně pochopitelných důvodů je tady prostě pořád hodně lidí, kterým je to jedno a domnívají se, že když nepůjdou k volbám, že něco vyřeší. Já vím, že ty volby mají různé mouchy a že mohou být ovlivňovány a tak dále a tak dále. Přesto pokud by ty lidé šli k volbám a volili, tak jsem toho názoru, že zase až tak velké, pokud by tam byly až tak velké rozdíly, takže to úplně zmanipulovat nepůjde. Oni jsou doma, domnívají se, nechápou jednu věc, že v podstatě, kdyby tady bylo nějaké minimální kvorum účasti voličů a to nebylo naplněno a ty volby byly neplatné, tak by mělo smysl, že oni na protest sedí doma. Ale takto vlastně to vyhovuje těm, kteří jsou neustále u koryta, protože bude stačit, když je budou chodit volit jejich rodinní příslušníci a kamarádi. To bude stačit. Ostatní můžou všichni sedět doma. Tak to bude stačit. Takže je prostě potřeba tady tohoto si uvědomit k těm volbám chodit. To je apel na jednu skupinu voličů a apel na další skupinu voličů. Nemá cenu nedávat po volbách, že nejsou spokojeni s výsledkem, tak jako obvykle samozřejmě, protože oni pořád nezměnili model svého chování ve volbách a pořád volí stejně. Jo? Přičemž oni víceméně oscilují jenom mezi tou partou, která je tam teďka a mezi partou, která už nám ukázala, co dokáže. Ještě jsme se z toho nespamatovali, z toho řízení v těch předchozích letech. A mezi tím, jako my oscilujeme, a tady jako prostě pokud něco chceme skutečně změnit, tak nezbývá, než dát teda šanci té třetí skupině, a to je teda v podstatě alternativa. Vybraná, ovšem podporovaná voliči, nikoli v plošně, ale podle programu, protože zaprvé ne každý subjekt, který se vydává za alternativní nutně alternativní musí být, ne každý má k tomu vhodný nebo potřebný program, takže toto je prostě potřeba rozlišit, ale prostě ty lidé se nemohou ve svém vlastním zájmu chovat jenom čistě jako spotřebitelé, ještě naučení z minulého režimu, že jim teda někdo tam něco předložil a že teda to vzali a šlo to tam teda hodit. Dneska teda akorát s tím rozdílem, že mají větší výběr, ale víceméně, a to patří i do systému teda toho nadnárodního řízení společnosti, že vlastně oni místo dobro zlo, tak dobro je odstraněno a mají akorát větší a menší zlo. Takže oni jdou a řeknou, tak já jsem volil menší zlo. Jo? Pravda lež, pravda je pryč, menší je větší lež, takže si vybírají to menší, ale je to pořád takové, že se nikam nemohou dostat. Čili proč o tom hovořím? Hovořím o tom proto, že lidé by sami měli stavět vůči tomu vlastní alternativu. Jak z hlediska nějakého subjektu, tak i z hlediska třeba názoru na určité základní věci a tak dále, a tak dále. A nebrat jenom to, co je vlastně předkládáno, protože nic z toho nebude dobré. Bude to jenom více nebo méně špatné. A to je jako to, co prostě si lidé musí uvědomit. Pokud si toto neuvědomí a nezačnou podle toho jednat, nikdy se nikam nedostanou a on už za chvilku, když takhle budeme pokračovat, nebude kam. Prostě proto, protože tyto věci nám, tyto starosti nám odpadnou, už nebudou. Už nebudou. Za chvilku to půjde do Evropské unie, pak to půjde dál, bude to islamizováno, pak to vlastně půjde, když se podíváte, kdo za tou Evropskou unii je, že tam je nad tím ECB, že nad tím nějaký Gang 30, že jsou tam teda potom vlastně soukromí vlastníci, tak v podstatě kam směřujeme? Směřujeme zpátky do modernějšího středověku. Takže budeme zase někým vlastněni. I jako občané. A prostě pokud toto nikdo nechápe a nevidí to, a nechce se tím zabývat, tak jako se s tím nedá nic dělat, ale myslím si, že většina lidí, že by měla zpozornět. Takže tolik jenom teda tady k tomu. No, já bych přešel dál tedy na ty zprávy z Ruské federace. Zaprvé je velmi zajímavá informace, že Rusové jako první na světě spustili sérový lék na COVID-19, na koronavirus. A zatímco teda ty americké farmaceutické firmy se snaží skoupit všechny ústavy, kdyby se ten lék mohl vyrábět, včetně teda těch našich, protože v tom vidí úžasný kšeft, tak ty ruské nemocnice už dostávají ten Avifavir, který se je sérově vyráběn, a to od 11. června. Takže my samozřejmě si počkáme na ten drahý americký jako obvykle, protože samozřejmě nemůžeme být závislí na Rusku, pač by to bylo nebezpečné a navíc ty Rusové jsou údajně zaostalí a jsou levní a to je podezřelé, takže my si zaplatíme díky naší hlouposti a propagandě, tak si zaplatíme samozřejmě to drahé a tak dál a ještě možná méně účinné. Jinak teda ten Avifavir, ten ruský, je teda jedním ze dvou registrovaných léčiv COVID-19 na světě teda. A ten Avifavir se stal prvním lékem založeným na favipiraviru, který na světě schválen pro léčbu COVID-19, ale přitom v těch klinických studiích prokázal vysokou účinnost a narušil reprodukční mechanismy koronaviru, což je velmi důležité. A snížil více než na polovinu trvání nemoci u většiny pacientů, zvyšuje přitom bezpečnost a pro ostatní pátý den léčby, což umožňuje účinnější boj proti viru a snížení zátěže těch ruských nemocnic. A ten Afivavir není jen prvním antivirovým lékem, který je registrován proti koronaviru, ale také je asi nejslibnějším zřejmě anti-COVID-19 jako léčivem teda na světě. A umožnil mu tedy vlastně, protože byl vyvinut a testován během klinických studií v Rusku v rekordním čase, tak mu umožnil stát se prvním registrovaným lékem na bázi favipiraviru ve světě. Takže je rozhodně účinnější než podle dosavadních údajů zkoušek než remdesivir, rychle potlačí virus v lidském těle a navíc je a to je důležité, k dispozici v tabletách, což umožňuje jeho použití pohodlněji a dostupněji ve srovnání s tím remdesivirem, který je vlastně podáván intravenózně, to znamená pícháním tedy. Takže toto. A navíc ten Avifavir neovlivňuje jiné procesy, kterým dochází v lidských buňkách a proto není pro ně toxický. Jediné, co tam je, že jako kontraindikace, že neměly by používat těhotné ženy a oba partneři při plánování rodiny. Takže tolik teda k této zprávě. Dále informace o tom, že byl zprovozněn nový most mezi Ruskem a Čínou. Byl dokončen zkolaudován silniční most přes Amur mezi Ruskem a Čínou v oblasti Blahovištěnská. Ten provoz zatím komplikuje karanténa, zatím je to uzavřené a zcela uzavřené hranice v této oblasti. Takže slavnostní otevření mostu se zatím odložilo a most bude sloužit pouze pro nákladní dopravu na hradí pendlování lodí přes řeku. Most tedy stojí zhruba v polovině téměř 4000 km dlouhé rusko-čínské hranice, kterou tvoří řeka Amur a její přítoky. A délka toho vlastního mostu je 1080 metrů, přičemž každá země postavila polovinu z této dálky. Z této délky to znamená 540 metrů každá. No a jinak je postaven teda na řece Amur v oblasti, kde se ta řeka pravidelně rozlévá, a tak bylo potřeba postavit k mostu další téměř 19 km příjezdových cest pro spojení se silniční sítí na obou stranách, tedy v obou zemích. Takže to je další zpráva. Další, Rusko reaguje na absolutně nesmyslné obvinění, to už je opravdu komické, článku v The New York Times, kde jsou předkládána ničím nepodložená obvinění s odkazem na anonymní zdroje rozvědky o tom, že ruská vojenská rozvědka se měla podílet na smluvním zabíjení amerických vojáků v Afghánistánu. A když se teda říká, že tento jednoduchý vymysl jasně ilustruje nízké intelektuální schopnosti propagandistů z americké rozvědky, kteří místo toho, aby vymýšleli něco spolehlivějšího, musí přijít s takovým nesmyslem. Ty diplomati připomněli další obecně známá fakta, že zapojení americké rozvědky do obchodování s drogami, platby militantům za průchod karaván, provize ze smluv za realizaci různých projektů placených americkými daňovými poplatníky. A říká se, že seznam jejich akcí může v případě potřeby pokračovat. Ukáže se to nemálo. Takže možná, že se americké rozvědce nelíbí skutečnost, že naši a jejich diplomaté společně přispívají k zahájení mírových rozhovorů mezi Kábulem a Talibanem. To znamená, že vlastně na tom jednání s tím Talibanem spolupracovali jak ruští, tak američtí diplomaté. Nicméně ten některé ty výzvědné služby a ten vojensko-promyslový komplex se snaží prostě narušit. A říkají dál, že jejich pocity, že jsou pochopitelné, nechtějí ztratit výše uvedené zdroje nelegálního příjmu. To je otázka těch drog a další záležitostí tam. No a k dovrštění tedy všeho, aby to tedy na Američané zabralo, tak dokonce začaly teda ty americké mainstreamové prostředky některé hovořit o tom, že v podstatě Rusové vypisují odměnu za skalp každého amerického vojáka, takže údajně by se mělo v Afghánistánu dokonce skalpovat. To si to popletli s tím, co dělali doma, jo, trošku, ale Američanům to něco připomene, tak to už jako opravdu jako až neuvěřitelné, jako prostě kam to až jako prostě spěje, ale ono už i v té Americe už začínají Američané dost jak si prohlédat, takže už se jim tyto nesmysly budou hůře spát do hlavy. Poslední informace z Ruské federace je hodnocení toho Putinova článku analytikem Rostislavem Iščenkem, který hovoří o tom, že ten Putinův článek je fakticky přihláškou Ruska k úloze ideového vůdce nového světa. Já nevím, jestli to někde padlo, protože ten článek byl hodnocen už jaksi více lidmi, dokonce to bylo probíráno nepochybně i na některém internetovém rádiu, ale tohle myslím si, že je trošku jako jinak, nebo nově na to pohlíženo a stojí to za to jenom v krátkosti to probrat. To je teda ten článek 75 let velkého vítězství. Společná odpovědnost před historií a budoucností, který byl zveřejněn 19. června a který teda v podstatě navrhuje těm vedoucím zeměm, aby popřemýšleli nad tím, jak vybudovat spolehlivý systém bezpečnosti v novém postjalském světě. A ten politolog Iščenko říká, že v článku toho vůdce Ruské federace je vyložena celá předválečná situace, de facto celý proces formování antinacistického bloku sjednocených národů a celý proces vytváření poválečného systému. Přičemž ve srovnání s tím versejským systémem lze konstatovat, že ten Jalácko-Postupimský očividně přihlédl k nedostatkům toho předchozího, aby se vyhl teda problémům, které potom nastaly po tom versejském míru. Hovoří o tom, že pozici, kterou podává hlava státu, která fakticky v souladu s ústavou směruje zahraniční politiku země, takže i to je tedy vlastně i důvodem, teda, že je velký rozdíl mezi tím, co píše publicista a dokonce tím, co píšou historici v učebnici a teda tou pozicí, kterou teda podává hlava státu. Říká, že Putin se jasně uvedl, že v rámci kontinuity Ruska vůči Sovětskému svazu přijímá odpovědnost za veškeré postupy Sovětského svazu, jak před válečném období, tak i za války, i v průběhu poválečného urovnání a tyto postupy podporuje považuje za správné. Poznamenává, že budeme bojovat za historickou pravdu, kterou se západní přátelé a partneři cestou zamlčování nebo dokonce živých prohlášení pokoušejí překroutit. A to je oficiálně vyjádřená pozice hlavy Ruska, což je velmi důležité, protože tím to takto nebylo. A nyní poprvé jsou vlastně všechny to připomínky k Sovětskému svazu a k Rusku vlastně tak ne sice sumarizovány, ale jako vyjadřuje se k ním, nevyjmenovává je detailně, ale dává na ně hned komplexní odpověď s odkazem na dokumenty, včetně těch, které jsou uloženy v západních archivech. Takže fakticky tak byla dána odpověď na všechny invektivy na adresu Sovětského svazu a současného Ruska a byla dána na odpověď na nejvyšší státní úrovni a bylo řečeno jasně, že historie Sovětského svazu je součástí ruské historie, že tam není nikdy žádný předěl a podobně. A dále tam řečeno, že ne všechno, to, co naše historie, tak my ji známe, chápeme, jsme na ní hrdí a soudíme, že ta naše země konala správně, jsme připraveni to dokázat. Takže tam říká, že i když teda jsou tam samozřejmě některé záležitosti, které byly, tak že vlastně to není nějaký kousek, který by byl vytržen z ruských dějin a že teda Rusko do toho 17. roku, že to není tak, že by Rusko existovalo do 17. roku a potom vzniklo Rusko až po roce 92 a předtím byl nějaký nevyspytatelný Sovětský svaz nebo někdo předstírá, že mezi tím byla nějaká díra a nic tam jako prostě nebylo. Takže dále tedy hovoří Ištěnko o tom, že v tom projevu toho Vladimíra Putina je zřetelně vidět jakýsi určitý most do současnosti, to znamená spojení té minulosti se současností. Když Putin mluví o spravedlivém systému kolektivní bezpečnosti, o tom, že druhá světová válka začala v mnohem kvůli tomu, že systém kolektivní bezpečnosti vytvořený na základě výsledku první světové války byl jako myšlenka dobrý, ale v důsledku nespravedlnosti mechanismů, které byly do něj zabudovány, nebyl schopen odvrátit druhou světovou válku. Takže i ve sféře vnitřní politiky je zaznamenána kontinuita v souvislosti s předcházejícími pokoleními. To je to, co se dneska tedy snaží poučen tedy jaksi minulostí. A dále hovoří Ištěnko o tom, že v článku je zdůrazněn s odkazem na čísla k prohlášení médií na západních politiků do té doby rozhodující přínos ruské armády k porážce nacismu, což je důležité. A jde tam o nepřípustnost ospravedlňování kolaborantů, kteří sloužili Hitlerovi a není důležité, zda šlo o ruské, francouzské, norské kolaboranty, kteří bojovali proti vlastním národům. Nyní ale v některých zemích, konkrétně v Pobaltí na Ukrajině, začne ospravedlňovat. Představuje jako bojovníky za nezávislost. To je nepřípustné. Rusko s tím bojuje a bude dále bojovat. A hovoří o tom dál, že ke konci teda toho článku Putin přechází k současným reálím a že při čtení se přímo nabízí porovnání mezi situací po první světové válce, předválečnou situací a současnou situací. A hovoří se například o tom, že mechanismus OSN je možná nedokonalý, ale jeho nedokonalost spočívá v tom, že mnohé země se jej pokouší prostě ignorovat, překračovat meze tohoto mechanismu, nechtějí se podrobovat zásadám a zákonům nastoleným na základě výsledku druhé světové války. A to vytváří hrozbu nových vojenských střetů a občanských konfliktů. A dále ještě se uvádí, že, nebo poznamenává Ištěnko, že v článku prezidenta Ruské federace je mezi konflikty, které předcházely druhé světové válce a svědčí o slabosti ligy na tehdejší ligy národů. Zmíněna je občanská válka ve Španělsku. A není to tedy pouze mechanismus zajištění vzájemných vztahů mezi státy, a je to i mechanismus k zajištění míru uvnitř samotných států, jak říká Iščenko. A ti, kteří tento mechanismus boří, riskují, že nestabilita se přesune i na ně. A jak říká, vidíme to nyní ve Spojených státech. To v článku řečeno sice není, ale je to jasné. USA ničí stabilitu všude a nyní získali destabilizaci u sebe doma a nevědí, co s tím dělat. A ten expert, když tedy shrne ty dojmy z toho článku, tak učinil závěr, že je to v podstatě plnohodnotná přihláška Ruska k úloze ideového vůdce nového světa, protože Rusko totiž hovoří o tom, jak vidí mechanismy pro zajištění mezinárodní a vnitřní bezpečnosti v novém světě, už v tom postjelckém, v tom, v němž nyní žijeme. A je to vlastně návrh hlavním zemím určujícím tvář současné politiky domluvit se na pravidle hry, jaká pravidla lze zachovat, jaká pravidla zavést nová. Domluvit se na režimu kolektivní bezpečnosti, bezpečnosti, která nebude na úkor někoho, ale bezpečnosti pro všechny. A Rusko definuje svoji vizi. Je to návrh. A jiné návrhy na stole mezinárodních jednání zatím nejsou. Jsou pouze ty ruské. Takže je to v podstatě přihláška k ideovému vedení v novém světě. No, tím končí ten článek. Já bych tomu řekl ještě jednu věc, že se domnívám, že je to víceméně vlastně neoficiálně fakticky, nebo sice oficiálně, ale nepřímo vlastně daný takový podklad teda k uspořádání světa pro jednání Jalty 2, ale nechci předbíhat, uvidíme, jak se to vyvine dále tedy. Takže to je tedy ke zprávám z Ruské federace. A nyní bychom přišli tedy k novým zprávám z Evropské unie, pokud tomu pan kolega něco nemá.
Ne, na Evropskou unii se těším a k Ruské federaci ani ne. Samozřejmě víme ta ústava, ochrana rodiny a tak dále, takže samozřejmě liberálové začali řvát a Putin může být až do roku 2036 prezidentem a bá. Takže k tomu nemám nic už.
Já jsem to ani nechtěl zařazovat, protože už to bylo, je dobře, tak ono zase to není tak zase jako pozdě, ale těch komentářů už tomu jako bylo poměrně hodně. Tak. Je pravda, že ten výsledek je jako velmi dobrý toho hlasování, to je pravda. Je také pravda, že teda jaksi americká ambasáda teda tam vysílala různé signály, jako vyvěšovala, což je jako na ambasádu, která má teda vyvěšovat pouze tedy svoji vajku, tak tam vyvěšovala v době voleb LGBT prápor a takovéto záležitosti, což teda byl zase signál, který tam pro některé lidi, teda, aby pokud možno teda v těch volbách hlasovali proti a tak dále a tak dále. Asi nechtěně se jim tam ta americká vlajka nějak, jak se na tom to žádu překotila a byla nohama vzhůru a teda. Ale podstatné je to, že prostě ta nová ústava, nová ta opravená ústava, protože ještě to na úplně novou ústavu není, takže prošla velmi, byla schválena velmi uspokojující většinou, což je velmi dobré, protože to umožní zaprvé další postup, tedy v Rusku z hlediska teda podporování vlastní stát a upevňování vlastní státnosti, postup i teda směrem k těm různým podpindosníkům, postup i teda k tomu, aby příště nebylo možné to, co si tam celá ta americká ambasáda zatím ještě dovolila a tak dál. Postup i tedy vůči těm neziskovkám a neustálým pokusům o rozvracení státu a tak dál. Čili samozřejmě, krom tedy toho, že Putin má teda ještě poměrně dost času na to, aby mohl některé další procesy nastartovat a dotáhnout je, co se mu nepodařilo po tom prvním období, kdy ho vystřídal Medvěděv a vlastně všechno, co ten Putin předtím udělal, tak on vlastně zničil a vrátil to se zpátky do bodu nula, čímž jim vlastně utekla dohromady dvě prezidentská období a vlastně to do dneška teda Rusko dohání, tak si myslím, že i tyto věci, které stojí tedy za poznámku. Tak a teďka přejdeme teda k těm novým zprávám z té Evropské unie. Jednak teda probíhají střety, zejména ve Vídni, mezi Kurdy a některými tureckými extremisty, zejména tedy vlastně s takzvanou teroristickou skupinou Širých vlků. A tam dochází tedy k tomu, že tam existuje trvá politika etnocidy vůči Kurdům se speciálním zaměřením i na svobodomyslné ženy. A to je tedy světovými a evropskými politiky, feministkami a mediálním mainstreamem dlouhodobě ignorováno. Teď byl udělán útok tedy na ozbrojenými drony, turecký útok na vesnici nedaleko severosyrského města Kobány a byly zabity tři kurdské aktivistky bojovnice za rovnoprávnost žen na Středním východě a v Turecku. A jedna z nich byla i bojovnice z doby obrany Kobání před takzvaným islámským státem Zehra Berkel. Takže protestovali proti tomu nejenom Kurdové, ale i další odporci Erdogana, především z řad levicové turecké mládeže, a to tedy v evropských městech a zejména teda ve Vídni, kde tedy došlo k napadení demonstrace převážně žen na Reumann Platz a kde teda ty turečtí euronacionalisté na ně zaútočili, došlo k potyčkám, uklidňovala to policie. Ty kurdští účastníci se pak té demonstrace se uchýlili do svého klubu, tam se před ní shromáždil dav teda mužů tureckého původu, musí být stahovány policie širokého okolí, posily policie širokého okolí a tak dál. Nicméně pak tam vlastně vznikly teda po několik dní teda vlastně střety Turků, nebo zejména teda těch tureckých extremistů a teda těch Šedých vlků právě s těmi příslušníky teda té kurdské národnosti. A tam je otázka tedy jejich pozdravu, který je teda zakázán. Ty Šedí vlci jsou zakázáni i tedy v Německu a tak dále. Nicméně, jak vidíte, tak ten svět je dneska takový jako velmi zvláštní. A dále to pokračovalo, ty vídeňské nepokoje už trvaly 5 dní. Došlo tedy k tomu, že kancléř Kurz vyhlašoval nulovou toleranci pro ně s tím, že potřeba chránit demokracii, právní stát, to všemi prostředky. Pověřil odpovědné ministry, aby přijel následující opatření a zahájil vyšetřování proti mužům v pozadí, s tím, že důraz se klade na podněcovatele těch násilných nepokojů. Měla se teda také, byl předvolán turecký velvyslanec ministrovi teda zahraničních věcí na rakouské ministerstvo příslušném, s tím, že bude zodpovědný za uplatňování toho deeskalačního vlivu, čili aby to tedy uklidnil, tu situaci. Nicméně někteří, ten vůdce FPE, ten rakouský Norbert Hofer, ten a vůdce strany Vídeňské strany svobody Dominik Neb, ty požádali dokonce ministra vnitra, aby jednal kvůli nepokojům a zákaz demonstrací cizinců. Problém je v tom, že hodně z nich už nejsou cizinci, protože už mají rakouské občanství. Takže tam jsou tyto komplikace. Probíhalo teda tak, že ten turecký velvyslanec Ozana Ceyhun, tak místo slušné omluvy za násilné útoky tureckých občanů na legální demonstrace rakouských občanů kurdské národnosti a na rakouské policisty, ten turecký velvyslanec naprosto nedemokraticky napadl vládu hostitelské země s tím, že podporuje terorismus, kurdský terorismus. Takže ani tam tedy nedošlo k nějakému souznění. Ten rakouský minister ten turecký přístup rázně odmítl a řekl, že nazývat demonstranty příznivci teroristických organizací je slovník, který odmítají. A při tom jednání teda vyzval teda toho tureckého velvyslance, aby přispěl k deeskalaci místo k přelevání oleje do ohně, ale zřejmě to tedy nebylo moc platné. Takže po jednání toho ministra Schallenberga, to ministra zahraničí, tak v rozhovoru s rakouskou televizní minister zdůraznil, že si Rakousko nepřeje, aby byly do Vídně dováženy jakékoliv zahraniční konflikty. A Šedí vlci jsou organizačně propojeni s menší tureckou vládní stranou MHP a jde o obdobu polovojenských jednotek německé nacistické strany SA. Takže se to dostalo až do této roviny. ta debata, a ještě tomu není tomu konec, protože v ulici Vídně to je dále akcelerovalo a tam byly tvrdé boje, lítají dělobuchy, láhve, kameny, byl vyhlášen nouzový stav, desítky raněných, mezi tím i policajti a tak dále. Takže tam to, na to ještě, aby toho nebylo málo, tak na stranu Kurdů se přidala teda krajní levice s vlajkami Black Lives Matter a násilníci a teroristé z hnutí Antify. Jo, takže tím se to všechno zkomplikovalo. Takže tady dneska nemůžete vidět, že jedni jsou jaksi přeneseném slova smyslu bílí a druzí černí, nebo jedni jsou dobří a druzí špatní, tak to dneska jako prostě není, protože je to dneska jako opravdu tam složité. Takže v té nejvíce postihnuté čtvrti favoritní ve Vídni byl vyhlášen výjimečný stav. A v této migrantské čtvrti žije teda silná turecká komunita. Takže vidíte, že kam to až může dojít, a to ještě pořád není všechno, protože dva ministři dokonce musí mít, konkrétně rakouský ministr vnitra Karl Nehammer a ministryně integrace Susan Rábová musí dokonce, zažívají dneska účinky té multikulturní politiky na vlastní kůži a musí mít, bylo jim vyhrožováno oběma násilnou smrtí a jsou tedy pod policejní ochranou. Takže dokonce vidíte, jak to probíhá, že oba dneska jsou nepřetržitě hlídání speciální jednotkou rakouské policie Kobra. Takže vidíte, jako kam to spěje, a hlavně by si to měli, tyto věci by si měli pořádně prostudovat někteří naši poslanci, kterým, jak se zdá, potom volají a chybí jim to u nás. Takže si myslím, že je nejvyšší čas, aby jak si se seznámili s tím, jak vypadá to zapojování teda těch migrantů teda do toho života v té Evropě. No, jinak pokud jde o ty migranty, tak polský premiér prohlásil, protože Poláci teďka přebírají předsednictví V4 od nás, tak prohlásil, že země Visegrádské skupiny jsou proti nucenému přemístění migrantů v rámci Evropské unie, jak tedy prohlásil Mateusz Morawiecki po pátečním setkání se svými protějšky ve Varšavě, a všechny čtyři země zastávají stejnou pozici ohledně nesouhlasu s donucováním a nutností chránit vnější hranice. Hovoří se o tom, že na těch migračních cestách neustále roste počet nakažených novým koronavirem. Podle Orbána může Morawiecki spoléhat na podporu Maďarska v otázce migrace. Naši radši jsou potichoučku, protože já si myslím, že je i dobře, že teď dostali to předsednictví V4 Poláci, že budou za nás mluvit, i za nás budou mluvit v tomto směru Poláci, protože myslím si, že u nás takový hrdina zase asi není. No, takže jinak jako dál teda to předsednictví Polska v té V4, jednalo se teda nejenom premiéři té V4 jednali nejenom teda o této otázce, ale také posuzovali víceletý finanční rámec EU na roky 2021-2027 a rozdělování evropských prostředků pro obnovu ekonomiky po pandemii toho nového koronaviru. Tam bohužel, jak se zdá, tak už neřešíme to, zda ano nebo ne. My si samozřejmě peníze vememe, aby bylo zase co rozdělat, aby zase mohli někteří lidé takzvaně z toho dobývat rentu a ostatní měli zase co splácet. Jinak nová eurodáň za tímto účelem už se bude projednat a odsouhlasovat letos na podzim, tak aby jako lidé neměli jako představu, že nám někdo něco dává. Nedává nám vůbec nic. Dá to vlastně k rozebrání určité skupiny lidí u nás. Ta podpoří teda přijetí toho, rozeberou si peníze, ty nepůjdou na investice, ty půjdou buď do spotřeby určité skupiny lidí nebo na jejich bankovní konta, a my ostatní to budeme splácet. Tak jenom abychom měli představu, jako zase kam směřujeme. Protože nejsme takový hrdinové, aby jsme řekli, my to nepotřebujeme, my máme jiné možnosti, a navíc za těchto podmínek, to rozhodně, kdy budeme vlastně zodpovídat za splacení dluhů daleko vyšších, protože my máme dostat z toho 1 miliardu euro a celková částka je 750 miliard euro. gro toho mají dostat, většinu toho mají dostat teda ty jižní země Evropské unie a nejde vůbec o nějakou nápravu následků koronavirové krize, nýbrž o dočasnou nápravu následků hospodářské politiky Evropské unie a jejich dopadů na ty jižní státy. Takže se na chvilku zamáznou díry, když oni nebudou schopni splácet, tak budeme splácet my za ně. Takže výsledek bude ten, že se všechny země dostanou do té pozice, jako jsou dneska Řecko, Itálie a podobně. Takže za tu cenu, že to ještě chvilku Evropská unie takhle udrží a pak se to asi rozsype celé. Takže to je tedy tady k této záležitosti. A samozřejmě, jak dlouho to budeme splácet, o tom nechci spekulovat, protože bude záležet, kdo všechno, když za ně může platit někdo jiný, kdo všechno jako splácet nebude, nebo kdo pak tam odsud odejde a nám to zůstane na krku. Další zpráva hovoří o tom, že Merkelová vyzvala Evropu, aby se zamyslela nad světem bez vedoucí úlohy USA. Oni totiž na ní Američané tlačí kvůli odstoupení a tak dál, takže ona dneska se to snaží řešit jinak, teď náhle kamaráčovtem s Čínou a tak dál, byť je potřeba si říci, že Evropská unie tak jako tak je nástrojem globalistů, takže to zase až tolik Merkelová nevypadává z role. A ona říká, že evropské země se mají vážně namyslet nad novou realitou, v níž USA možná už nebudou usilovat o vedoucí roli ve světě, což teda prohlásila v interview pro řadu evropských médií, včetně The Guardian. A říká, že vyrůstali jsme s jistým pochopením toho, že Spojené státy chtějí být světovou mocí, ale chtěli se nyní USA této role dobrovolně vzdát, musíme se nad tím vážně zamyslet. No, oni se tak nechtějí ani dobrovolně vzdát, jakože je prostě potřeba udělat tu pěrestrojku v těch Spojených státech právě z toho důvodu, aby tam odpadla teda ta jejich politika Pax Americana. Oni vlastně přestali tím parazitním způsobem teda fungování na úkor těch dalších států a na úkor do vyčerpání teda těch zdrojů energií a surovin v dalších zemích. A jinak teda prohlásila, že americká vojska v Německu pomáhají bránit nejenom evropské země, ale i zájmy Washingtonu. A slíbila, že bude i nadále zvyšovat vojenský potenciál Německa. Tak. Takže říká, že Evropa musí samozřejmě nést vyšší břímě výdajů než v době studené války. No. Takže tolik tedy tato zpráva.
Dobře. No.
Mám tady další takovou věc, očkovací pás a Evropská unie mlčí o podezřelých dokumentech. To je velmi zajímavá zpráva. Poslouchejte sami. Evropská komise měla připravený podrobný plán na očkování již několik měsíců před vypuknutím pandemie COVID-19. Plán měl vést k návrhu komise na společný očkovací průkaz PAS pro občany EU do roku 2022 a poslední aktualizace 10-stránkového dokumentu proběhla ve třetím čtvrtletí 2019. Poté proběhl 12. září summit o globálním očkování, který požádala Evropská komise společně se zdravotnickou organizací, to znamená dvě globalistické instituce. A v prohlášení summitu s názvem 10 kroků k očkování pro všechny, každý by měl mít užitek z očkování, je vyjádřena lítost nad tím, že navzdory dostupnosti bezpečných a účinných vakcín, nedostatečný přístup, nedostatek vakcín, dezinformace, lhostejno k rizikům onemocnění, zmenšování důvěry veřejnosti k výzkumu vakcín, k významu vakcín a snižování míry investic poškozují míru vakcinace po celém světě. Čili to, co jsem říkal, samozřejmě jde především tedy o zisk těch farmaceutických společností, ale zejména o to, že oni vlastně si jenom připravovali a vlastně prostřednictvím teda tady toho koronaviru, který byl spuštěn tedy to, aby mohli lidi očkovat, v rámci toho očkování vlastně vpravovat do těl teda ty nanočástice, které teda mají ty lidi, jejich prostřednictvím potom ty lidi je na dálku ovlivňují, sledují je a tak dále, mohou je likvidovat a tak dále. Četl se nedávno článek, rozhovor s nějakou lékařkou ze Spojených států, která říká, uvědomte si jednu věc, že jakmile si necháte očkovat ty nanočástice, už vás nikdo nikdy nedostane. Takže tolik tedy k tomu, jinak ještě snad poznámku, že ten globální trh s vakcínami má v současnosti hodnotu 27 miliard dolarů ročně a podle odhadu Světové zdravotnické organizace překoná do roku 2025 hodnotu 100 miliard dolarů. To znamená, bude tlak jako na lidi, aby se nechali očkovat. Kdo se nenechá očkovat, tak bude vyřazován z dopravy, zřejmě z práce a tak dále, a tak dále. Byť je to, s tím, že by mohl nakazit ostatní, je to samozřejmě, když o tom budou lidé přemýšlet, tak je to samozřejmě nesmysl, to blbost, protože jestliže to očkování je účinné, tak ty ostatní nemůže nakazit, protože přece oni budou očkovaní, takže budou imunní, ne? Chápete to? To je jako, to jsou naprosté bláboli, ale lidé, jak jsou prostě zhloupnutí, tak prostě věří každé hlouposti. To je stejně teďka, jako když chodili teďka a byly vlastně odebírány ty vzorky a vlastně takhle vlastně zjišťované jich DNA a tak dále a tak dále a už teda konkrétně, kdo to je a tak dále. Čili ty lidé v domění, že dělají něco pro sebe a něco bezpečného, tak ty lidé si cílně ubližují a ještě okřikují druhé, když ty jsou rozumnější a dělat to nechtějí.
Tak, o tom mimo jiné mluvíme i s inženýrem Marianem Filem ze stránek svobodavočkování.cz a .sk. Neustále o tom, že všechno je blaf ohledně toho očkování. Zkrátka, jestliže budu mít pár neočkovaných jedinců, třeba i ty dva, že jo, jak mají zakázáno pak na školy v přírodě a hromadné tábory a něco takového akce, když nejsou ty děti očkovány, tak přece nemohou být hrozbou pro 98-95% zaočkovaných dětí ve třídě. Vždy ty jsou očkované a jestliže očkování funguje nebo vakcinace funguje, tak přece ty vakcinované, očkované děti a jejich rodiče se nemají čeho bát, stejně tak ten školní a zdravotnický personál okolo nich, případně další zabezpečovací infrastruktura. Zkrátka vidíme, že sami lžou do kapes a je to jenom zase o tom, jestli to lidé prozřou a budou přemýšlet selským rozumem klasicky. Tak takhle se to má, no.
Potom dál, další zpráva, také bombonek. Hlavní portál, nebo portál hlavní zprávy na Slovensku informoval o tom, že Brusel zaslal Slovensku varování kvůli zákonu z dílny ještě předchozí vlády, který zvýhodňuje domácí slovenské potraviny výrobce. Podle Evropské unie je to diskriminace vůči zahraničním výrobcům. A Brusel dal Slovensku 3 měsíce na reakci na nápravu situace. O co šlo? Na Slovensku vstoupil v platnost zákon z dílny tehdejší ministryně zemědělství Gabriely Matečné, který měl za cíl zvýšit prodej domácích výrobků v obchodních řetězcích. A podle stále platného zákona musí být v reklamních letáčcích či časopisech potraviny a zemědělské produkty se slovenským původem zastoupeny minimálně 50%. A to ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova se dlouhodobě snaží, aby podíl slovenských potravin na pultech byl co nejvyšší, protože nezanedbatelné množství spotřebitelů si při koupě potravin rozhoduje podle reklamních letáků, tak od obchodníků požaduje teda vláda, aby v letácích měly potraviny zemědělské výrobky se slovenským původem minimálně poloviční podíl. A tento zákon nevyhovoval některým obchodním řetězcům, cizím obchodním řetězcům, které ve velkém dováží potraviny ze zahraničí, to znamená velmi často ten předražený Sejrejt, a slovenské výrobky lze u nich jen těžko najít. Takže své stížnosti tyto řetězce adresovali i do Bruselu. Takže oni, Slováci, tam nemají vůbec nic prakticky a když tam teda něco chtějí mít, tak Evropská unie začne vykřikovat o tom, že teda je to diskriminace teda těch zahraničních výrobců. To znamená, zahraniční výrobce dát jim tady takové zákony, takové podmínky, bych je donutil odejít. To je jako jediná šance. Ale stát teda tady v rámci teda změn a když teda hovoří o tom, že teda máme teda udělat nějakou, si udělat vlastní soběstačnost potravinou a další, tak tomu musí vytvořit podmínky. Já nevím, co teda tady dělá náš stát, co teda dělá komise, kterou jsme si jmenovali. Nevím zatím vůbec ani slůvko o tom, ale vím, že například v Polsku, že se stát rozhodl a v rámci potravinové soběstačnosti chce udělat státní zemědělský holding, kde bude odpěstování plodin a zvířectva po zpracování až do obchodního řetězce bude kompletně všechno. Bude to polský státní holding. My neděláme vůbec nic, my už se těšíme, jak tady zase někteří z nás ty peníze rozkradou a další, jak je, ty se už těší méně, oni to ještě nechápou, jak je budou za ně splácet. To je prostě to, když se na to podívám, tak jako opravdu, jako člověk ty musí vrtět hlavou. Takže Brusel tedy po roce vyhověl teda té stížnosti těch zahraničních řetězců a poslal slovenské vládě varování. Takže jestli si tady, vážení přátelé, myslíte, že teda tady se bude zjišťovat nějaká zajišťovat nějaká potravinová soběstačnost, tak jako pokud budeme v Evropské unii, tak ani náhodou, tady vidíte klasický příklad, kam to jako povede. To znamená, a to je to, co říkáme už hodně dlouho, roky, že prostě Evropská unie má zásadně zcela opačné zájmy, než jsou ty naše národní. A prostě pokud chceme prosazovat naše národní zájmy, tak nemáme v Evropské unii co dělat. Nikdy jsme neměli tam co dělat. Ale doufám, že už stále více lidí to začíná chápat. Takže to je teda k této záležitosti.
Tak, já tady přepnu, tedy Evropská unie, já tady mám dvě zprávy, velice zajímavé a znepokojující, bohužel. No, arabské velkoklany v německém Duisburgu hrozí policii zbraněmi, bude nová občanská válka, takže v německém Bundestagu o tom neřeknou tedy vládní strany ani slůvko, za to o údajně mimořádně nebezpečném pravicovém extremismu, který prý tedy ohrožuje demokracii v Německu, je tam řeč při každé vhodné příležitosti. Jen tedy před několika málo dny dostali regionální noviny s názvem generál Anzeiger, tedy od nejmenovaného informátora, který tedy mohl nahlédnout do vyšetřovacích spisů policie v Duisburgu, velmi pozoruhodný e-mail. Tento e-mail byl poslán tedy 22. května policejnímu prezidiu v samotném Duisburgu a zněl následovně. Cituji, týká se to Allah Akbar. Duisburg Marxl Hall patří nám. Zakazujeme všem bezvěrcům, aby vstupovali do této části města. Všechny policisty a žurnalisty, ale i všechny ostatní bezvěrce, kteří by sem přišli, postřílíme. U nás vládne radikální šaria. Máme 2000 samopalů a dostatek munice z Turecka. Allah Akbar, zabíjejte všechny nevěřící. Takže pokud toto není oficiálním vyhlášením občanské války, ti, kteří tuto zprávu zaslali policii, mají z velké části totiž německé občanství, tak potom je třeba zavést novou definici toho, co je občanská válka. A dámy a pánové, vzpomeňte na zprávy z Velké Británie před pár lety, kdy tam objevili ty kontejnery se zbraněmi a tak další. A další, co k tomu souvisí. Zase, co s tím souvisí. Plánují tedy islamští teroristé, anebo já nevím, zhůvěrci, nějaký teroristický útok či útoky na Evropu? Ta zpráva je stará samozřejmě minimálně už i týden, jelikož italská finanční policie zabavila 14 tun amfetaminových tablet, které syrští džihadisté, no zase tady bych upozornil syrští v uvozovkách, zkrátka džihadisté, údajně použili tedy k financování svých teroristických aktivit. Byli to asi teroristi, kteří operovali v Sýrii, takže určitě nebyli syrští, protože víme, že teroristé v Sýrii byli ze 129 zemí světa. Ta najetí žoldáci, toť aby to bylo správně. Tak, Guardia di Financia totiž oznámila, že se jedná o největší zadržený objem stimulantu zvaného Captagon ve světě. Policie objevila pilulky, které pocházejí tedy z toho označení Islámský stát, a to ve třech typech kontejnerů. Obsahovaly papírové válce pro průmysl, které se pravděpodobně vyráběly v Německu, uvádí se dále ve zprávě. Tato nelegální droga měla tržní hodnotu víc než 1 miliardu eur. Tablety zabavené v přístavu Salermo v jižní Itálii byly vyrobeny prý to na území Sýrie a určeny pro celosvětový trh. Pokud jde o pozadí, italské orgány tedy uvedly, že je známo, že teroristické milice, zvané Islámský stát, Jabhat al-Nusra, Jihad a další, financují svoji činnost hlavně obchodem se syntetickými drogami. Podle finanční policie se předpokládá, že kvůli koronakrizi se výroba drog v Evropě zastavila a neapolská kamora se zapojila do tohoto špinavého obchodu. Vzpomeňme, že Captagon se také nazývá džihadistická droga, protože je rozšířená v oblasti dočasně okupované Islámským státem. A je zde citace ještě, Captagon se prodává na celém středním východě a je široce používána jak bojovníky k potlačení strachu a bolesti, tak i civilisty, protože droga vyvolává pocit neúnavnosti, jak uvedla tedy policie italská v prohlášení. Nyní tedy objevená zásilka by mohla uspokojit poptávku na celém evropském trhu. Takže toto je, dámy a pánové, další varování. To, že drogy, pervity na další byly používány jak nacisty, tak samozřejmě drogy byly používány i v Perském zálivu spojeneckými, hlavně tedy americkými piloty a tak dále. To, že drogy jeli ve Vietnamu, v Koreji, to snad nemusíme nikomu ani připomínat. Takže samozřejmě vojensko-průmyslový komplex a na to navázaný drogový svět. Tak to se to zkrátka má, takže děkujeme teď Bohu, že to italská finanční policie zabavila. Toť asi jenom za mě. Jsou to nedobré zprávy, dámy a pánové, i když možná tedy snad s dobrým koncem uvidíme. Zas všechno záleží na nás a na světě, na globálu. Tak toť jenom ode mě z Evropy, i když ještě tu mám ze Slovenska vlastně, protože slovenští fanoušci si dovolili něco odporného, dámy a pánové. Fuj, hnus jako svině. Vyvěsili totiž při fotbalovém zápasu ligovém příznici Slovanu. Tak počkat. Bela Sísa znovu vyznamenali na tribuny, vyvěsili kontroverzní transparent. Jejich miláčci předvedli tedy další parádní výkon, ale příznivci Slovanu si opět střelili vlastní gól prý. Takže Slovan Bratislava během sobotního ligového utkání, tedy včerejšího proti Michalovi, které skončilo 4-0, vyvěsili na tribuně transparent s nápisem White Lives Matter, tedy na životech bílých nebo na bílých životech záleží. Je to tedy samozřejmě reakce na iniciativu Black Lives Matter, na černých životech záleží, a ta se samozřejmě spustila ve všech zemích a hlavně ve Spojených státech. Dneska už jsme o tom mluvili jakožto ohledně každý týden. Takže takto se to má, uvidíme, jak samotný Slovan na to doplatí, protože víme, jak to dopadlo v Anglii, když to ten fanoušek vyvěsil, nechal udělat ten transparent, že na bílých životech záleží, a nechal to přeletět, nechal to pověsit za nějaké letadlo a nechal s ním přeletět tím letadlem nad fotbalovým stadionem, když bylo utkání. Takže tohoto fanouška propustili z práce, jeho přítelkyni propustili z práce a uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet. K tomu je tady zase ta Galupová, že jo, paní... co ona to je, vysokoškolská učitelka z britské Cambridge, ano, která zase na svůj Twitter napsala, že na bílých životech nezáleží, ať opustíme to běložství, že ano, takže Twitter jí to smáznul, ona to tam dala znova, tak už to tam Twitter nechal, a na druhou stranu samozřejmě se vznesla ohromná kritika z řad uživatelů, kteří říkali, tak snad na všech životech záleží, dámy a pánové, to přece je nerasistické, je to lidské, každý, kdo je otevřený, kdo je liberální, by s tím přece měl souhlasit, že na všech životech, všech lidských bytostí, když se budeme bavit o lidech, takže na nich záleží. Ale samozřejmě víme, jak to v Británii chodí, jak je už zkažená, degradovaná, tak samozřejmě britská univerzita v Cambridge se za paní rektorku, nebo co ona to je, postavila a hájí její právo na to, že ona tedy může svobodně vyjadřovat své názory, tedy případně i před studenty, takže jim asi bude říkat, že buďte všichni černí, protože bílý je EE. Takže takhle se to má. Takže samozřejmě na bílých životech záleží, vadí, na černých životech záleží, vadí jak komu, a je divné, že ještě někomu vadí, že na všech životech záleží, což by bylo mělo být opravdu lidské a humánní. Stejně jak vy jste to říkal, tak samozřejmě ta dívenka, která se divila v té Americe, že domobrana místních těch středních a malých měst na ně dohlíží a vy řekli jim zkrátka, šáhnete na náš nebo městský majetek a uvidíte, co s váma uděláme. Tak ta si tam samozřejmě taky myslí, že ano, jelikož je bílá a je zblbnutá Antifou a dalšími, mimochodem placenými zase Georgem Sorosem a dalšími, tak zase oni jsou tak zblbnutí, že si myslí, že jenom na jejich názoru záleží a všechny ostatní názory, které nejdou s jejich směrem, tak jsou špatné a zavržení hodné a nejlépe tomu, kdo je říká ty názory, které se těmto nelíbí, tak ho vzít hezky dlažební kostkou po hlavě. Ale to už jsme viděli samozřejmě po celém světě, takže postoupíme asi dále.
Já bych měl tady ještě jednu zprávu z té Evropy a je to velmi zajímavá. Ten titulek toho článku je: Francie vystoupí z NATO, aby odhalila tureckou dvojvýhru. O co jde? Před nedávnou dobou proběhl incident, kdy francouzská vojenská loď měla kontrolovat v rámci tedy koridoru, nebo v rámci kordonu, který byl vytvořen před libyjskými břehy, tak měla kontrolovat lodě, které přijíždějí do Libye, aby tam nevozily zbraně. Měla zkontrolovat taky nějakou tureckou loď, nicméně připluly tři turecké fregaty, které v podstatě jí to znemožnily. A takže z toho teda vznikla velká nevole. Francouzi tedy chtěli to řešit teda v rámci NATO, to ale nevyřešilo teda ten spor mezi Paříží a Ankarou. Francie prohlásila teda, že jde o selhání. Ministerstvo obrany francouzské oznámilo, že dočasné stažení prostředků poskytnutých pro operaci Sea Guardian ve Středozemním moři, což je teda nějaký mořský strážce. A jde teda vlastně více než dva týdny po té vážné nehodě zahrnující teda tu fregatu Le Courbet Illuminé, tak vlastně, že se vůbec nic nevyřešilo tedy. Takže je jasným politickým gestem tedy upozornit na nejednoznačnost operace proti obchodování s lidmi, prováděné s obchodníky s lidmi, protože oni tam vezou zbraně a zpátky ještě pak naloží takzvané uprchlíky, migranty. Takže ta dvojitá hra, agresivní chování toho Turecka, tak jsou Paříží teda byly vehementně odsouzeny a ta nákladní loď, kterou provázejí teda tři turecké fregaty, teda spojené teda s operací NATO, tak vlastně teda proplula, ta loď se odmítla teda podrobit prohlídce. Oni říkají, ti Francouzi, že to není jednorázová událost, že takhle to tam začalo jako chodit normálně, že teda prostě existuje celý seznam podobných porušení ze strany jiných tureckých plavidel, která mají zakrytá jména, tají cíl cesty v Libii, že Ankara vojensky podporuje vládu té národní jednoty toho Faeze al-Sarraje proti jednotkám generála Haftara, kterou teda podporuje, jak už jsem říkal, Rusko, Egypt, Francie, Řecko, Sýrie a Izrael dokonce. A Emmanuel Macron v pondělí odsoudil historickou a trestní odpovědnost Turecka. A Ankara zase naopak odsoudila destruktivní chování Paříže. Takže vlastně došlo k vnitřní krizi, ke které se zatím na to neodhodlalo vůbec jako něco říci. Takže oni zatím jako mlčí a tváří v tvář tedy tomu francouzskému obviňování se Ankara rozhodla postrašit kategorickou hrozbou a kdy jako jasně jim řekla, že bez Turecka nebude NATO. Jak řekl Ismail Haki Musa, a nebudete moci zacházet s Iránem, Sýrií, Středozemím na jihu, Kavkaze, v Libii, Egyptem. Protože vlastně chtěl naznačit, že tedy, když tam nebude to Turecko a ta jeho armáda a vlastně jeho území, přes které by tam ti další mohli se dostat, nebo jehož armádu, tedy Turecko, by mohli použít, takže vlastně celé to jižní křídlo na to, že vlastně teda bez nich tedy vedle. Takže oni to, jsou si to vědomi, normálně naprosto drze jim to říkají do očí a ti to zatím v rámci na to zatím mlčí. Jak dlouho a co se z toho dále vyvine, no tak to uvidíme. To se tím jako netroufám tedy říci. Já ještě aspoň krátkosti, že všechno asi nevyřešíme dneska z těch zpráv, ale aspoň tedy další zprávy teda z toho, z té severní Afriky a toho Blízkého východu, abych teda na to navázal. Jedna zpráva hovoří o tom, že Francie a Rusko řeší, jak zatnout tipec turecké expanzi, kdy tedy francouzský a ruský prezident Macron a Putin v sobotu telefonicky jednali o způsobech, jak ukončit tureckou rozpínavost ve Středozemí a na Blízkém východě. Přičemž neděli ty jednotky libyjské národní armády, tedy toho maršála Haftara, s podporou oddílu ruských kontraktorů z firmy Wagner, a s pomocí sudánských žodnéžů dobyli ropnou rafinery El Sarara na jeho západě Libie. A jak se ta britská, ta libyská krize prohlubuje, tak samozřejmě roste znepokojení nejen v těch afrických zemích, ale také mezi vůdci zemí zastoupených v Radě bezpečnosti OSN. Přičemž tedy Francie a Rusko jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN s právem veta, to jenom jako upozorňuji. Tedy nicméně je tady obava o zvyšování rizika výbuchu v těch válečných zónách. A v neděli jednak tedy po té videokonferenci ten francouzský, těch prezidentů, francouzský prezident pro agenturu Reuters prohlásil, že s pomocí Ruska se můžeme posunout před při řešení mnoha problémů, včetně války v Libii. A v neděli už podle libanské agentury Al-Masdar, takže odnáří ruské firmy Wagner, těm vojákům té lidové národní armády, kterým velí tedy ten maršál Khalifa Haftar, pomohli dobít největší libyskou ropnou rafinerii v Al-Sarara, kde je teda také továrna výrobu pohonných hmot, která ročně zpracuje 300 000 tun ropy. To je asi třetina libyské těžby, a kterou do té doby ovládali džihadisté zapojení do vlády Národní schody GNA, jejímž jménem tedy na té mezinárodní scéně hovoří samozvaný premiér Faiz Al-Sarraj. A tam je vtip v tom, že ta ztráta té rafinerie Al-Sarara je podle televizní stanice France 24 těžko ranou pro tureckou armádu, protože Turecko spotřebává hodně energie a zapojení turecké armády do války v Libii ukazuje, že Erdogan má od Sarraje přislíbená bohatá ropná pole. Takže tam dochází teď zase k dalším posunům, k tomu paktu. Vlastně Řecko, Kypr, Francie, Egypt a Spojené arabské emiráty se dále připojí, jak jsem říkal, Sýrie a Izrael. Je zajímavé, že tady vidíte, jak to na tom Blízkém východě funguje, že někde jsou ty země proti sobě a najednou zase mají účelové spojení zase proti jako jinému nebezpečí. Takže uvidíme, jak to bude, protože ta turecká armáda s pomocí těch Sarrajových džihadistů před třemi týdny dobila to libyské město Sirte, které branou k těm druhým největším libyským nalezištím ropy. A poté tedy tam Erdogan slíbil tedy, že chce na blízké základně Al-Jafra, která se nachází asi 30 km východně za městem, řídit stálou tureckou posádku. O tu základnu mají zájem ale i Rusové, kteří by podle dohody s Haftarem měli mít v Libii námořní leteckou základnu, tím by vyeliminovali ten nebezpečí dalších potom útoků teda toho Turecka. A po tom tureckém průlomu k Sirte, tak ta Haftarova armáda dostala z Ruska nové sady raketometu Pancir, z jejich pomocí se tedy těm Haftarovým vojákům podařilo prakticky vymazat vzdušnou převahu džihadistické armády, které dodávají především teda ty turecké drony, a potom navíc získala převahu ve vzduchu po příletu stíhaček MiG-29 a nadzvukových bombardů SU-24, které té Haftarově armádě přenechala Sýrie po té, co sama dostala dodávku modernějších verzí těchto letadel z Ruska. Takže ty letouny ruské výroby, ty turky džihadisty z té Sirte dostala teda bombardu, jak je vyhnali pryč tedy. Takže to je jedna teda zpráva, abychom viděli, teda, jak to vypadá tam. Další zpráva je také důležitá. Libyské kmeny předali ropné objekty Haftarovi. Tam jde o to, že vlastně kromě teda těch dvou znepřátelných a bojících armád je ještě třetí síla v zemi, reálná vojenská síla a zřejmě i politická, a to jsou libyské kmeny. A ty předali nebo postoupili plnou kontrolu nad ropnými nalezišti a přístavy parlamentu na východě země, to je prakticky parlamentu, který spolupracuje s Haftarem a té libyské národní armádě vedené Khalifou Haftarem. A jak teda prohlásil místopředseda nejvyšší rady libyských šejchů a stařečinu kmenů, která podporuje libyskou národní armádu, As-Senussi al-Khalik. A říkají, že teda je předali ta ropná pole, že je předtím ty kmeny zablokovali, aby zabránili využití ropných příjmů pro financování terorismu a ozbrojených skupin, když se libyské prostředky utrácí na dodávku zbraní a přesun žoldáků, kteří Libyce zabijí, tím myslel teda ty Turky a další. A řekli, že jsou teda předány pod kontrolu libyské národní armády pod podmínku splnění pěti požadavků kmenů, to jest, aby došlo k otevření bankovního konta pro ropné příjmy, které budou spadat pod pravomoc suverénního fondu bez účasti Národní ropné společnosti, NOC a centrální banky Libie, to znamená, že oni chtějí samostatně, mimo libyjský stát, chtějí mít podíl na těžbě. Dále spravedlivé rozdělení příjmů mezi třemi regiony, historickými oblastmi Libie, což je Tripolsko, Kyrenaika, to je ta oblast, kde je Bengázi a tak dále, to je ta východní část, tedy Libie, a Fezánem, to je ta spodní, a výměnu vedení správní rady NOC a centrální banky v Tripolisu, což asi bude dobře splnitelné, protože v tom Tripolisu dneska je Al-Sarraj a jeho lidé, zastavení války jako čtvrtá podmínka a vytvoření nové vlády, takže je to pět požadavků, které se nevzdají, ale zřejmě budou jako docela dobře splnitelné. A jinak tedy, jak se říká, ty libyjské kmeny jsou jednou z hlavních tří politických sil, ale i vojenských zemí, vedle teda té západní vlády v Tripolisu, to je to Sarraj a východní v Tobruku a Bengázi, kterou teda podporuje tedy maršál Haftar. Takže tolik teda k této zprávě. Jak vidíte, tak to tam není opravdu jednoduché. Jinak Egypt podepsal kontrakt na 500 ruských tanků T-90, to je velmi zajímavá zpráva. A je to s odvoláním na zdroje v ruském obranném průmyslu a ten kontrakt podepsalo egyptské ministerstvo obrany a vojenské výroby a jedinou ruskou státní společností obranného průmyslu Rosoborno Export. A podle toho údajného kontraktu korporace Uravagon závod v Egyptě postaví závod na montování tanků T-90MS podle licence. To znamená, že oni by ty tanky byly dokonce montovány v Egyptě. Jinak jsou tam teda samozřejmě i parametry toho tanku a jestli je modernizovaný a nákup tanku T-90MS výrazně zvýší útočné schopnosti egyptských ozbrojených sil a kontrakt umožní Egyptu získat značnou zkušenost se stavbou držbou tanků. A jinak tedy Egypťané jsou ty, kteří mají teď už jako vlastně tankovou armádu připravenou na hranici z Libyí, jen tam teda padnout a pomoct teda proti těm Turkům a těm džihadistům, takže i toto s tím zřejmě souvisí. Další taková zpráva, kolik máme, no už málo, jenom krátkosti. Tady jenom něco, okamžiku to přejdeme, to vypustíme. Hovoří o tom, že po zničení Sýrie a Libie je na řadě zbankrotovaný Libanon. A to je, jestli si někdo vzpomene, když před více lety byla tenkrát to zpráva, jak nějaký ten vysoký americký vojenský činitel, nějaký důstojník, hovořil, že mu teda říkal nějaký den jeho známý, že mají prostě za úkol v 5 letech zlikvidovat nebo prostě rozvrátit 7 zemí, tak v nich byl teda kromě těch, které už napadeny byly, tak tam byl Irán, ten zatím nebyl, byl tam Libanon. Takže teďka už jako dochází na Libanon zřejmě, protože tam došlo k tomu, že stát zbankrotoval a země už chybí jen barevná revoluce pod vedením Izraele a intervence západu a Saudy, zaplacených teroristů do země. Ale teď ten scénář už asi takový se opakovat nebude, protože přece ten vývoj trošku se dostal dál. Nicméně došlo k tomu, stejně jako v Řecku v jiných zemích, že došlo ke zradě národních těch miliardářských elit, které mají svá konta bankovní pod kontrolou ve Spojených státech. A tady vlastně byl vývoj takový, že od roku 2012 nastoupil negativní trend proti předchozím vládám. Čili dříve oni měli velké zadlužení, to do roku 2012 snižovali, obnovovali Bejrut rozbitý a tak dál, obnovovali Libanon, protože tam je hodně bohatých lidí, kteří byli sice v zahraničí, měli konta v zahraničí, pracovali v zahraničí, ale chtěli se do Libanonu vrátit, takže pomáhli k tomu rozvoji. Nicméně v Libanonu zase od toho roku 2012 zase nastoupily jiné zájmy a přestala tam fungovat normální ekonomika a bankéři se tam rozhodli zničit stát. To znamená, udělali to klasickým způsobem, jako u nás za toho neoliberálně katolického ministra financí, jakéhosi pana Kalouska, kdy tedy ti libanonští státní bankéři vlastně udělali dluhy a ty zatížili nesmyslným úrokem, na kterém potom zadarmo vydělávali. Potom, když už teda bylo jasné, že se zhroutí libanonská libra, tak ty stejní banksteři vyvezli na černo ze země miliardy. dolarů do Švýcarska, to je asi jako, to je navíc oproti nám, to tady zase v této podobě asi nebylo. A vláda v Bernu oznámila, že ty převody vyšetřuje. Takže tam dochází k tomu, že vlastně k podobné operaci, jako když my jsme tady měli Mosteckou uhelnou, že teda se to vládě v Bernu nelíbilo. Problém je v tom, že nikdo neměl odvahu se k tomu přiznat tady, nikdo asi nemá odvahu se přiznat tam, takže nakonec to pak dopadne tak, že ty ukradené peníze zase propadnou Švýcarsku. Jo. To je jako opravdu dobré. Takže ti vlastně ty klasičtí banksteři z té takzvané finanční trojky už se těší, že zase rozeberou Libanon na kousky, stejně tak jako k tomu došlo v Řecku. Pokud je o jejich premiéra, tak jeho majetek v hodnotě asi okolo 2 miliard dolarů je uložen v Saudské Arábii a ve Spojených státech, takže v době, kdy ty jeho kamarádi bankéři ničili měnu a připravovali bankrot státu, tak Al-Hariri vydržela milenku v jeho Africké republice, která ho stála okolo 15 milionů dolarů. A takže to je jako jedna záležitost. A po té krizi se ten premiér prohlásil za jediného zachránce a že chce společně se západními věřiteli zachránit Libanon a vyvést zemi z krize. To znáte, ti zadluží, že ho bude vyvádět z krize, tak jako vyvádět z krize Řecko. Takže země v dubnu 2018 se zavázala zavést reformy na oplátku za půjčky a granty v celkové výši 11,6 miliardy dolarů. Přičemž veřejný dluh dosahuje vrcholu, a to více než 86 miliard dolarů, čili více než 150% HDP, což je největší nebo třetí nejvyšší míra zadlužení na světě po Japonsku a Řecku. A přičemž podle libanonských novin Al-Akhbar, tak vlastní nejbohatší 1% obyvatelstva 58% libanonského bohatství, zatímco nejchudší 50% vlastní méně než 1% toho bohatství. Takže ideální stav pro zničení státu, který se v peněženkách té chudé poloviny odrazil následovně. Libanonec vydělává cirka 4 miliony libanonských liber, což je nyní v ekvivalentu asi 1000 dolarů po zdanění. A ještě před půl rokem, před zničením měny, to byl velice slušný plát na úrovni střední třídy a dnes po měnové krizi je žebrákem s bývalou slušnou mzdou. A tam, jako kdo má na tom zájem, na tom bankrotu té bývalé bohaté země a prosperující země, tak je to Saudská Arábie a Izrael, respektive Spojené státy. A ty důvody jsou tři. Jednak je to neporažený Hezbollah, který je ve vládě a je placen z Iránu v amerických dolarech. Takže paradoxně to rozbití Libanonu způsobilo, že funkcionáři Hezbollahu neví, co s penězi, protože vlastně jejich plat v dinárech stoupil na dvojnásobek za 5 měsíců. Potom dál samozřejmě jde i o to, že dnešní Libie a vlastně ten rozdíl mezi městskou a korporátní legendou, tam vlastně to souvisí i s tím, jak vlastně dneska dochází k boji o ropná plynová pole ve Středomoří a i tedy v těch pobřežních oblastech, část toho by spadala i tedy jaksi Libanonu, všem pokud Libanon se dostane úplně pod cizí kontrolu, tak to logicky odpadne. Takže a ten třetí bod je, že válka USA, Saudské Arábie, Izraele proti Iránu, tak ten Irán dotím vyhrává v Syrii, v Jemenu a nyní i v Libanonu, což tedy nejde, takže se budou snažit tedy vlastně tam přenést válku a začít bojovat proti Iránu, Libanonu a proti Hezbollahu. Takže zajímavé je, že ten Hezbollah bojuje i za libanonské křesťany, to je velmi zvláštní. Takže je to vlastně další důvod, proč teda ten Západ jako chce tedy zničit tenhle ten režim. Protože vlastně ten Hezbollah se dostal do vlády. Takže to je tady k této zprávě a obávám se, že už dále teda už se dneska nedostaneme.
Tak, přistoupíme k tomu novému.
Takže přistoupíme k té další části, k tomu tematickému okénku a já bych k tomu chtěl říct jednu věc zásadní. Probrali jsme 12 tedy těch dynastií, které formovaly svět. Někdo říká krvavých rodových, jindy je to pokrevních dynastií a tak dál. Probrali jsme jich 12 a teď u té 13. jsou v těch materiálech různé rozpory a hned vysvětlím, jaké. Někdo hovoří o tom, že je to tou 13. že je rodina Šifů. Jiní hovoří o tom, že ne Šifové, nýbrž Morganové a tak dál. Ty šifové by asi byly na místě, nicméně existuje určitá, já nejdřív proberu ty šify a pak bych se ještě vrátil k jedné věci. A sice, nebo to vemu, no, udělám to takto asi, snad to stačíme, protože se hovoří o tom, že ta 13. pokrevní dynastie by vlastně měla být založena a že souvisí s takzvaným antikristem. Já k tomu antikristovi, k těmto věcem, já to nechci teďka ještě moc rozebírat, protože k tomu zase je prostě potřeba udělat jako další povídání, to dneska určitě nestihneme. Takže bych se asi dneska zřejmě věnoval zejména teda tomu šifovi, nebo těm šifům, protože to je jaksi taková normální, ta nevybočuje z těch linií. Tam z těch slavanských linií, ta 13., která by vlastně byla založena, tak ta vlastně navazuje na satanismus, a to si musíme říct teda, co to satanismus vlastně je, jak vznikl, protože jinak to někdo bude brát jako pohádku, nikdo tomu nebude věřit a podobně, a ono to má vlastně svoje základy a svoje hluboké kořeny už v daleké minulosti a začíná to někde u Féničanů a tak dále. Takže já bych dneska se soustředil na ty šify, konkrétně na Jakoba Šifa, který byl narozen 10. ledna 1847 opět ve Frankfurtu nad Mohanem a zemřel 25. září 1920 v New Yorku. Když říkám opět ve Frankfurtu, tak jsem chtěl říct spíše opět v Německu. Všimněte si, že většina z nich, že je teda skutečně německého původu. Jde o amerického finančníka a tedy filantropa, jak se teda mnozí z nich později stavěli. A jako vedoucí investiční společnosti Kuhn Lab a Company se stal jedním z předních železničních bankéřů ve Spojených státech a hrál klíčovou roli v reorganizaci několika transkontinentálních linií kolem přelomu 20. nebo 19. 20. století. A Schiff byl vzdělán v Německu, emigroval do Spojených států v roce 1865, usadil se v New Yorku, stal se občanem USA v roce 1870. V roce 75 se oženil s dcerou Solomona Leba a poté tedy se stal hlavou Kuhn Leb a Company a připojil se k firmě i hned poté. A Schiff převzal teda vedení společnosti roku 1885 po Lebově smrti. To znamená, jeho plán asi jaksi z hlediska nějakého profesního růstu byl jasný. A v roce 1897 Schiff dosáhl značné prestiže v bankovní kruzí, když poskytl finanční podporu, která umožnila veliteli železnice Edwardovi Harrimanovi získat kontrolu nad bankrotem Union Pacific Railroad. Později byl hlavní postavu zlouhavém, ale nakonec neprůkazném boji o kontrolu nad severní pacifickou dráhu podporující Harrimana a Jamesovi Hillovi a jeho bankéři J.P. Morganovi. A tento boj vyvolal paniku na akciovém trhu v roce 1901 a bojující frakce se dohodly na kompromisu, který se spojil a vytvořil společnost Northern Securities Company, čili vlastně severní, tady nevím, jestli securities, jako tady v tomto případě jako akciová společnost. Zřejmě ano, tady ta security jako bezpečnost asi nebude na místě. Zákonnost nové firmy, nicméně ten název je Northern Securities Company. A zákonnost nové firmy však zpochybnil prezident Theodore Roosevelt podle antimonopolních zákonů a nejvyšší soud nařídil společnosti rozpustit se v roce 1904. A ta šifová bankovní společnost také zařídila řadu dalších transakcí zahrnující hlavní železnice v celé zemi, zejména Pennsylvania Railroad, a potom prostřednictvím Kuhn Lab a Company hrál v roce 1904 hlavní roli při zajišťování půjček pro Japonsko ve Spojených státech ve výši 200 milionů dolarů. A rusko-japonská válka, pro kterou byl následně také i dekorován japonským císařem, byl vyznamenán japonským císařem, protože i tam teda vlastně poskytl financování. Takže v pozdějších letech se Schiff stále více zaměřoval na charitu, říká se, že přispěl téměř ke všem židovským a mnoho nesektářským charitativním organizacím v New Yorku, k univerzitám Harvard a Cornell a americkému Červenému kříži. Union Pacific Railroad Company, společnost, která rozšířila americký železniční systém na Tichomořské pobřeží, tak to bylo včleněno aktem amerického kongresu 1. července 1862. Ta původní železniční trať byla stavěna západně 1619 km od Omaha, Nebrasky, aby se setkala se středním Pacifikem, který byl postaven na východ od Sacramento v Kalifornii. A ty dvě železnice byly spojeny u Promontory a v Utahu 10. května 1869, čili vidíte, že on vlastně, nejdřív se postavili různé trati, které on potom postupně vlastně buď se na ní dostává tím, že se tam vlastně organizačně se tam stal partnerem a ten, ty další potom propojuje, vlastně buduje železniční síť ve Spojených státech. Union byl z velké části financován federálními půjčkami a pozemkovými granty a díky své účasti se rozšířil i skandál Credit Mobilier, ve kterém několik manipulátorů sklidil obrovské zisky a po vystavení režimu, který nechal železniční v dluhu, tak společnost šla do v podstatě likvidace v roku 1893, ale, nebo do konkurzu, ale ta byla reorganizována v roce 1897, ten konkurs končil reorganizací, to je velmi častý model, jak jsou řešeny tyto záležitosti ve Spojených státech. Teď se to stalo poměrně populárním i u nás, aby společnost, která je v konkurzu, neskončila likvidací, ale byla reorganizována s částečnou úhradou, zbytek odpuštěn a tak dále, mohlo pokračovat. Čili byla reorganizována v roce 1890 pod vedením Edwarda Hermana, který byl zodpovědný za hlavní vylepšení a standardizaci a který vedl železnici k účasti na ekonomickém rozvoji západu. A ten Harriman použil železnici jako holdingovou společnost pro cenné papíry jiných dopravních společností v jeho říši. A jeho syn Ever Harriman byl předsedou správní rady Union Pacific od roku 1932 do roku 1946. Pacific Union rostl, aby působil ve 13 státech, západních státech, sahajících od Council Bluffs v Iowě a Kansas City v Missouri až po Portland v Oregonu a po Los Angeles. A od roku 1969 je ve vlastnictví holdingové společnosti Union Pacific Corporation. A v roce 1982 se Union Pacific spojil s dvěma dalšími železnicemi Missouri Pacific Railroad Company se sídlem St. Louis, Missouri a Western Pacific Railroad Company se sídlem San Francisco, aby vytvořili to, co se nazývá Union Pacific System, čili západní Pacific se vlastně stal v té době dceřinou společnosti Union Pacific, zatímco Union Pacific a Missouri Pacific si zachovali své oddělené firmní identity až do dokončení fúze v roce 1997. Takže v té době bylo řízení dopravy a marketing všech tří železnic zcela sjednoceno a všechny tratě provozovány pod názvem Pacifické unie. A s akvizicí společnosti Southern Pacific Rail Corporation v roce 1996 se Union Pacific stala největší tuzemskou železnicí ve Spojených státech, která ovládala téměř veškerou železniční dopravu v západních dvou třetinách země. Přepravuje produkty a komodity, jako je uhlí, automobily, potraviny, lesní zemědělské produkty, chemikálie a je jedním z největších intermodálních dopravců, včetně přívěsu a kontejnerů v zemi. A sídlo společnosti je v Omaze, kde Union Pacific položil své první kolejnice v roce 1865. Tak, takže to je tedy k této záležitosti, jak vidíte, tak zdánlivě je bez nějakých, bez informací o nějakých větších podrazech, nicméně patří teda mezi teda ty dynastie, ani se nehovoří příliš o jeho potomcích, patří mezi ty dynastie, které teda hýbaly a hýbají tedy světem. Takže to je teda tady k tomu, já bych asi příště, než teda se zmíním o té druhé variantě, té 13. pokrevní dynastie, která má vlastně teprve nastát, tak bych asi uvedl některé další informace, které se týkají jednak teda vůbec toho, kdo všechno vlastně je v té skupině, která vlastně usiluje o ten nový světový řád, o New World Order, o tom, jak vlastně to celé funguje, z čeho se to skládá, a řekli bychom si potom něco o těch jednotlivých složkách, jako jsou ilumináti, ale zejména, a tam to vlastně celé začíná, jako jsou chazaři. A to je to, co vlastně navazuje na ty Féničany, na určité zvyklosti, kterých oni se vlastně nezbavili od té doby a které vlastně kráčí dále dějinami, až se to dneska dostalo do té situace, že vlastně dneska ty důsledky toho nacházejí dneska Trumpovi vojáci v tom podzemí a tak dále a tak dále. Takže k tomu, abychom si pak jako řekli zpátky k té 13. dynastii v té alternativní podobě, protože tak to jenom zvoleje to říci, si myslím, že bez jakýchkoliv dalších informací by byl velký skok a asi z toho i vznikne nepochopení. Takže tolik je asi pro dnešek z mé strany.
Dobře, dobře, výborně. Děkuji za dnešní vyčerpávající opět 2 hodiny vysílání komentovaného zpravodajství inženýru Jaroslavu Tichému a těším se zase naslyšenou a zase v lepších časech naviděnou, případně dámy a pánové, platí to i pro pana inženýra. Příští sobotu 11. července roku 2020 Sraz svobodného vysílače v Dolních Kounicích u Brna. Takže tak to, dámy a pánové, mějte se krásně, děkujeme za pozornost a zase se těšíme na slyšenou a na viděnou.
Díky za pozornost posluchačům, vám za spolupráci a budu se těšit zase příště na slyšenou.
Také. Okay.